Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. 23 stepena u gradu Beogradu, a dan 22. u poredu u martu mesecu. Koristimo priliku da čestitamo mladence svim golupčićima koji danas obeležavaju ovaj divan praznik. Nadamo se da ste pojeli one slatke medenčiće i medenjake i da je bilo lepo i slatko kakav i treba da vam bude čitav život. To vam od srca želimo. Neverovatno, ali istinito, krećemo pričom o fudbalu u današnjoj emisiji, mada znate da je ovo sastanak bez dnevnog reda i da se sadržaj ne zna do 19 časova. Uvijek imamo viška materijala, u to nemojte sumnjati i ne brinite, ali redosled ne znamo. Pa evo, krećemo danas od rezultata engleske premier lige, jer je završnica derbi susreta ovog kola. Chelsea, Arsenal, čak 6-0, poluvreme 4-0. Boga mi prava kanonada Chelsea, koji je zaista u punoj formi, to će, verujemo, dokazati i u završnici Lige šampiona. Što se tiče Superlige Srbije, danas ćemo uglavnom pratiti mečeve od 17 časova, ukoliko izuzmemo rezultat iz Subotice. No, hajde da ponovimo rezultate prvog dela igre. Donji Srem, Crvena zvezda 0-1, Voždovac napredak 0-1, Novi Pazar Vojvodina 2-0, Radnički Kragujevac Rad 2-0 i Spartak Jagodina 0-0. Naravno, nešto docnije, od 17 časova igraju i ostale ekipe, Partizan Sloboda Užice, Radnički Niš OFK Beograd i Čukarički Javor. Ove utakmice ćemo pratiti, naravno, uz javljanje i uključenje reportera kroz emisiju Vreme sporta i razonode, a ona će i danas obilovati brojnim prilozima, izveštajima iz javnog i kulturnog života. Dakle, red sporta, red premijera, promocija, festivala, izložbi, pesničkih večeri, novih izdanja, svega onoga što bi moglo zadržati vašu pažnju. A nadamo se da nas slušate svi vi koji ste večno mladi, neki malo više onako, a neki sa puno duha u sebi. Mi smo negde tu rešeni da svima ponudimo dobru zabavu, pa neka tako bude i danas u emisiji kroz koju vas vode Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Počinjemo novim albumom Vlatka Stefanovskog, evo i singla koji je već izletao u etar, gost Stefanovskog na ovoj pesmi koja nosi naziv Superheroje Rade Šerbeđe. Dobro nas se pridruži.
Spider-Man, Superman, kako da se ostane normalen? Superman, Batman, Spider-Man, ova je polik posleden. Superman, Batman, Spider-Man, jedan život od nema popraven. Hej, dragi moji superheroji, da li ste na broj i spremni za boj? Dajte, dajte akcija, dajte atrakcija, smislite misija, nova emisija.
Spasite na svetu, sipe ovje zla.
Za povtorno da peme, tra-la-la. Imate li čare, imate li spas? Sporuvat site, za sudni očas. Da li me slušate, ebe me vikam, pokuš do me drži glas. Superman, Batman, Spider-Man, ima li lek Volševen? Superman, Batman, Spider-Man, kako da se ostane normalen? Superman, Batman, Spider-Man, ovaj COVID posleden. Superman, Batman, Spider-Man, jedan je život od nema poprave.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Odmah na početku drugih poluvremena utakmice 20. kola Superlige Srbije, promena na veštačkoj travi stadiona na Voždovcu. Voždovac izjednačio protiv Napretka, rezultat je 1-1, strelac je bio Obradović. Najprije su poveli Kruševljeni u 39. minutu golom Gavrića. Što se tiče meča u Novom Sadu, danas nemamo reportera, budući da je ovaj meč nekoliko puta odlagan, baš kao i mesto odigravanja. Ono što je izvesno u ovom trenutku jeste da je na šut Mijailovića loptu podbio Pečnik i tako je golom slovenačkog internacionalca Crvena zvezda u 23. minutu povela sa 1-0. U Novom Pazaru Novi Pazar Vojvodina 2-0, oba gola postigao Arsenijević, prvi sa bele tačke u 22. a drugi u 42. minutu. U Kragujevcu Radnički Rad 2-0, prvi gol je postigao Beljić, a drugi veteran Spalević u 45. minutu. Bar do sada jedino nije bilo pogodaka u Subotici, pa je to nas čačnulo da malo vidimo šta se to tamo dešava i zašto se nisu tresle mreže. Dakle, Spartak Jagodina bilo je bar 0-0. Od srca pozdravljam kolegu Ljubišu Lazišića. Dobar dan.
Dobar dan i vama, kolega Stefanoviću, i slušalcima koji su danas uz nas u 20. kolu našeg najmasovnijeg, to jest najboljeg takmičenja Superlige Srbije. Nema pogodaka, 10 minuta nastavka, ali bilo je dosta prilika u prvom delu susreta i u nastavku, gde su fudbaleri oba tima prikazali zaista dobru fudbalsku predstavu pred nešto više od 1500 ljubitelja fudbala, i to je dobra uvertira za sredu kada obe ekipe igraju polufinalne mečeve našeg najmasovnijeg takmičenja Kupa Srbije. Da kažemo da se Jagodina sastaje sa OFK Beogradom, a domaćin Spartak gostuje u Novom Sadu u Vojvodini, i dobra prilika za oba šefa stručnog štaba i Drago Kanatalovskog kao i Mladena Dedića, da su izveli timove u svetskoj galeri u najjačem sastavu, koji zaista pružaju dobru fudbalsku predstavu, ali nema pogodaka. Ono što je najvažnije, 0-0 je ovde u Subotici, a da kažemo da je u prvom poluvremenu domaćin imao dve izuzetno dobre prilike kada je Stormica odigrao dobar pas sa Milić je odmah uputio centar u kazni prostor, na drugoj stativi se našao Nosković glavom za koji centimetar poslao loptu pored gola golmana Anđelka Đuričića. Čujete i aplauze sada na otvorenoj sceni ovdje u Subotici, pred oko 1500, možda ima i više koji ljubitelja fudbala ovdje na gradskom stadionu Spartaka. Dobar centašut Torbice koji je uputio tamo u kazani prostor na drugu stativu, skočio je jedan od najboljih fudbalera u prvom delu susreta i u nastavku, Darko Lazić, koji je pojačanje iz Beogradske Crvene zvezde i ovo mu je debi na ovom susretu u ovom prolićnom delu prvenstva protiv Jagodine. Dobro igra Darko Lazić i čini se da je stamini odbrambeni fudbaler, sada član subotičkog Spartaka koji je pozvaljen na Crvene zvezde, zaista pruža dobru fudbalsku partiju i uvijek se nalazi na meti napadača gostujućeg tima Aleksandra Pešića, jednog od najboljih strelaca Jagodinaca, ali ne može ništa da uradi napadač Jagodinaca pored ovoga stamenog odbrambenog fudbalera sada Spartaka. Da kažemo da dobro za sada vodi susret Darko Bogdanović iz Kraljeva, dobro mu pomažu Nemanja Petrović iz Užica, Darko Rasinac iz Kruševca, kao i četvrti arbitar Vladanko Pantić iz Ovče. Dobra fudbalska predstava ovdje u Subotici, nema pogodaka, ali nadamo se da će biti do kraja susreta.
Hvala najljepše, eto kako čujemo i danas jedna od glavnih perjanica, Nosković, momak sa istančanim njuhom za gol, šteta što mu fali Puškarić koji je uvek slabo upotrebljio lopte, ali garant će se zatresti mreža bar jednom, ili s ove, ili s one strane.
Ja sam Slavica Jovanović.
Ja sam Zoran Jovanović.
Mi smo glumci iz teatra
Suno er Romengo.
A vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Vreme
sporta
i razonode.
13. aprila u Maroku počinje šampionat sveta u najjačoj klasi u kome će učestvovati prvi put jedan Srbin, najbolji naš automobilista Dušan Borković. Bila bi to i dobra prilika da se Srbija predstavi jer će trke da se prenose u 90 zemalja na svim kontinentima. Prošle godine gledanost je bila 558 miliona, a formulu je pratilo 502 miliona ljudi. Snežana Pantović.
Naš najbolji automobilista Dušan Borković veoma vredno se pripremao i teško i naporno za početak jedne potpuno nove instance u njegovom životu, u njegovoj karijeri. To je ono što uskoro sledi, a to je start šampionata, svetskog šampionata VTCC u najjačoj klasi. Duco, koliko ste spremni, u kojoj fazi priprema ste? Pretpostavljam da je otprilike sve što je trebalo da bude završeno i na planu vaše fizičke i psihološke pripreme i naravno kada je reč o vašem automobilu. Kako sada stvari stoje?
Ovako, što se tiče fizičke je zadovoljavajuće, što se tiče psihičke još radim na tome jer nisam siguran šta me tamo čeka, znači imam onako sitan strah od neizvjesnosti, ja ne volim da kažem strah, ali jednostavno to iskreno jeste to jer ne znam stvarno šta me ovaj, tamo čeka. To su sve vrhunski vozači, najbolji na svetu, šampionat je jedan od najprestižnijih na svetu pored Formule 1, jedan od najgledanijih. Ceo svet to gleda, 558 miliona ljudi je prošle godine gledalo preko Eurosporta i raznih nacionalnih televizija po svim kontinentima sveta. Da kažem, najteža ta okolnost jeste što nisam seo još u automobil, jer je automobil još nije završen. Ovaj Chevrolet Cruze moj nije skroz gotov i testiraću tek 26. verovatno u Spa Frankošampu. Nažalost, ona nije gotova i moći ću tek kasnije da testiram. To mi je onako malo otežavajuća okolnost, ali ako uzmem obzir da je Citroen potrošio 1000 guma na testu, a još ni 4, znači svi da će mi biti jako teško, plus moram da prođem sve staze, tako da od ove godine očekujem da mnogo naučim sa radom sa inženjerom i da naučim uopšte ovaj automobil. I jako je brz automobil, jako je teško oko setupa sve, tako da ću mnogo morati da učim i koji god da budemo prvih 17, dobro
je. E sada da našim slušalcima, iz razloga što je to potpuno novo i što ste vi prvi Srbin koji uopšte otišao toliko daleko u tim vrhunskim automobilskim nadmetanjima, pa praktično VTCC je ispod Formule 1, nema ničeg više.
Pa što, to je u FIA, ne kažu tamo ničeg da je ispod Formule 1, nego je u rangu. Zašto? Zato što je Formula 1 svetski šampionat u jednosedima, formulama, ovaj svetski šampionat u automobilima. I prošle godine je gledanost bila 558 miliona ljudi, to je zvaničan podatak. a formula je bila 502 miliona, tako da formula ima mnogo duže trke, mnogo su teže za gledanje. Ovo su dinamične trke, sprint trke, po dve trke, pardon, se voze po 60 km, znači po pola sata, i mnogo ima guranja, udaranja, mnogo je interesantnije jednostavno za prave, su, što bi se rekao, trke. Nema toliko taktike, nego jednostavno gladijatori na stazi. Polazi meni najveći, meni jedini idol, Sebastian Loeb, koga ja stalno pominjem, jer jednostavno njega sam gledao dugi niz godina kao i najboljeg vozača sveta, uopšte najkompletnijeg i za reli, i za kružne staze, za sve. Imam priliku da vozim sa njim, to meni mnogo znači. Tu je i Tiago Montiro, bivši vozač Formule 1, Gianni Morbidelli, bivši vozač Formule 1, Gabriele Tarquini, isto vozio Formule 1 ranije, pa je prešao na touring trke, tako da jednostavno vrhunska konkurencija, vrhunska organizacija, veliki prestiž, ogromne pare uložene u sve to, automobili koštaju do milion eura. Ono što je meni teško, za što je meni potrebno, mi još malo veća podrška države zbog jako skupog projekta, ali vidjet ćemo sad šta će se desiti. Bili su izbori pa je bilo malo sve sporije, ali ko zna, možda nova vlast i prepozna značaj automobilizma i moguće, da kažem, reklamiranje Srbije kroz sve ove trke sveta koje ću voziti kroz pet kontinenta. Znači, vozi se u Evropi, vozi se u Africi.
Kada startuješ šampionat i kada je prvo?
13. aprila je trka u Maroku, posle toga je, znači, Paul Ricard u Francuskoj, pa Hungaroring, Slovakija ring, Slovačkoj, Salzburg ring, pa Moskva, zatim Belgija, Spa-Francorchamps, najpoznatija staza sveta možda, onda Argentina, Kalifornija, Šangaj, Suzuka i na kraju Makao, to je najbolja trka. Putovaćemo po celom svetu i ta reklama Srbije će se viđati svuda i na svim živim nacionalnim televizijama svetskim.
Da vidimo da je kalendar zaista impozantan. A kakvi se automobili voze u WTCC-u? Koliko su to tehnički i generalno moćne mašine?
Pa, ne, strašno. No, ako se kaže da, ne znam, na primjer, šasija automobila novog košta oko pola miliona eura, a običan kruz košta ceo 10.000, gde automobil ima 1600 kubika i 400 konjskih snaga, težak je oko 1000 kilograma, jako je brz, ne postoji običan gradski automobil, koji god, Bugatti, Ferrari, ili koji može da ni blizu stane na crtu takvom automobilu.
Biće veoma interesantno, naravno i u Srbiji će moći da se prate vaše trke.
Moći će naravno putem RTS-a, to što je meni veoma drago, i biće naravno na Eurosportu, ali meni je, nama je RTS naravno najvažniji.
Hvala na ovom razgovoru, sve najbolje, mnogo, mnogo sreće. Ipak, evo, na kraju krajeva možemo da kažemo i da ste ispunili svoj san.
Pa ispunio sam san ulaskom, a ja imam, moji snovi nemaju kraja, imam san i da postane možda jednog dana šampion. Vidjet ću.
Srećno.
Hvala vam puno.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Voždovac je preokrenuo na svom stadionu protiv Napretka, sada je 2-1. Ispravit ću se i reći da je prvi gol za Voždovac postigao Babović, a sada Sekulić u 57. minutu. Voždovac, Napredak 2-1. Nema promjena na ostalim stadionima, sem u Subotici. Ljubiša Lazičić.
Gosti iz Jagodine, popularni Ćurani, vode od 60 minuta pogotkom Lepovića, koji je nakon greške odbranbenih fudbalera domaćeg tima, pogrešuje, čini mi se, Farkaš tamo u kaznenom prostoru, i nije bilo teško gostujućem napadaču Lepoviću da smesti loptu iza leđa golmana Aleksića. A sada izmena u ekipi domaćeg tima, šef stručnog štaba Dragi Kanatlarovski je izvršio izmenu, umjesto Noskovića u igri je Ilić, verovatno šef stručnog štaba domaćeg tima čuva Noskovića za sredu, kada sam i u prvom javljenju rekao da se igra polufinalni meč u Novom Sadu gdje Vojvodina dočekuje ekipu Spartaka, tako da će napadač Subotičana odmoriti se, mada je imao dosta prilika, to jest imao je dve prilike u prvom delu susreta, i u nastavku susreta je šef stručnog štaba Kanatlarovski zamenio napadača Noskovića Ilićem. Da kažemo da su Ćurani u nastavku susreta u prvih desetak minuta bili potisnuti na svoju polovinu, gdje su dominirali fudbaleri domaćeg tima, ali nisu uspjeli doći prvi do pogotka, već su gosti iz Jagodine preko Lepovića došli do pogotka u 60. minutu, kada je tekla akcija po lijevoj strani, pogrešio je tamo Farkaš, Lepo se namestio u kaznenom prostoru, tačnije na nekih 7-8 metara, Miloš Lepović, i iza poslao loptu iza leđa golmana Aleksića za 0-1. Evo dobre prilike ponovo Ćurana, tamo na levoj strani bio je Lepović ponovo u kaznenom prostoru, ali je Darko Lazić odrezao mu loptu i iznao iz svog kaznog prostora. Protiče 64. 60, ulazimo u 65. minut, susret ovdje u Subotici, Jagodinci, Bogotkom Lepovića, od 64. minuta vode sa 1-0.
Najlepše hvala, podsjećam i na ostale rezultate. Utakmice koje su u toku: Donji Srem Crvena Zvezda 0-1, Voždovac Napredak 2-1, Novi Pazar Vojvodina 2-0, Radnički Kragujevac Rad 2-0 i čuli ste u Subotici Spartak Jagodina 0-1. Grupa Ničim izazvan nedavno je realizovala novi videoklip i to za svoju prvu numeru u karijeri pod nazivom 30. Bas gitariste grupe Mane Gluvajić.
Izašao je najnoviji spot za pesmu 30, koja je naša najstarija pesma. On je izašao kao prosto kao najava novog albuma koji treba da izađe u aprilu, tačan datum ne znam. Stara ekipa je učestvovala uz neke nove ljude. Tu su ljudi koji su snimali spot i ranije, znači i spot i muziku, s tim imamo i neke goste, kao što je Robert Elčer iz benda Veliki Prezir, Ševarlić iz Plavog Pičića, i najvažnije je da nas čeka novi album, da nas čekaju nove svirke i to je to.
Slušali smo Ničim izazvan i pesmu O tebi. A sada, uživo iz našeg studija 30.
Sastav Ničim izazvan 30. 4 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Nije 34, to je samo numera grupe ničim izazvana, a kod nas je i dalje 23, bar u gradu Beogradu, idealno za jedan sokić od breskve, preporučujemo, to ide lepo u ovim popodnevnim satima. A što se tiče fudbala, bilo je nekih promene na utakmicama Superlige, ali prethodno da zavirimo šta rade prvoligaši. Otprilike 70 minut na većini utakmica, evo rezultata trenutnih. U Surdulici Radnik Teleoptik 2-0, u Zaječaru Timok Smederevo 0-1, Vojstvo gostiju. U kraj Bežanijske crkve Bežanija Dolina 0-0. U Inđiji Inđija Mladost Lučani 2-1. U Petrovcu na Mlavi Sloga Bora Čačak 1-0. U Borči BSK Proletar Novi Sad 1-1. I u Gornjem Milanovcu Metalac Jedinstvo Užice 2-0. Što se tiče Superlige Srbije, Voždovac je još povećao svoje vodstvo protiv Napretka golom u 68. minutu. Dakle, Voždovac Napredak 3-1. Jedini od reportera koji se javlja sa ovih popodnevnih mečeva u drugom poluvremenu je Ljubiša Lazičić, ali i da se radi za sve pare, iako se on nama javlja besplatno. Kolega Lazičić, izvolite.
Igra 72. minuta ovde na gradskom stadionu u Subotici, 1-1, od 68. minuta, Domovići su uporavni rezultat na 1-1, tekla je akcija po levoj strani, dobro je ušao u kazneni prostor, oslobodio se svog čuvara Darija Damjanovića, Nemanja Milić, i razantnim udarcem sa nekih 15 metara poslao loptu pod prečku golmana Đuričića. Evro pogodak domaćeg napadača i zaista dobra akcija koju su nagradili više od 1500 ljubitelja fudbala. Sada pratimo igru samo na terenu, samo sa leve strane treba da se izvede slobodan udar za ekipu domaćeg tima. To će učiniti, čini mi se, Vladimir Tormica, koji je i pre početka ovoga susreta od predsjednika, podpredsjednika kluba Branka Savića dobio prigodan poklon za 200. Jubilarni nastup za ekipu Spartaka, za ekipu subotičkih golbova, i zaista Vladimir Tormica je odradio do sada dosta toga za ekipu Spartaka i sasvim sa svim pravom nosi kapitensku traku. Ovde već je nekoliko godina u Subotici, došao iz prvoligaša, tadašnjih prvoligaša Apatinske Mladosti, sasvim zasluženo nosi kapitensku traku i jedan od najboljih fudbalera domaćeg tima. Izveden je slobodan udarac samo sa leve strane, nije to bilo nešto opasno po gol golmana Đuričića, sada je lopta ponovo za ekipu fudbalera domaćeg tima, tamo je kod Antonić odmah upošlja Veljka Trifunovića, ovaj vraća malo nazad do Darka Lazića, Darka Lazić dugom dijagonalom želi da pronađe Andreju Mrkelu, koji je ušao pre nekih minut dva umjesto Slobodana Novakovića, i bit će to sigurno veliko pojačanje na padačkoj formaciji sa Milićem da se dođe još do jednog pogotka i u ovom susetu eventualno do pobjede Godinaca, ali o tom potom. Igra se 73. ulazimo u 74. minut ovde na gradskom stadionu Subotici. I dalje je nerešeno, ali sada ovoga puta u zadnjih 10 minuta 1-1 i više 0-0.
Ja sam Tanja Živanović, košarkašica Voždovca. Preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Kada je u pitanju streljaštvo, zaista imamo divne asove, a danas ćemo čuti priču o Lidi Mihajlović, koja je mesto na prvoj streljačkoj liniji zamenila trenerskim pozivom u istom sportu. Sa Lidijom Mihajlović razgovarao je Bratislav Jačić.
Najnoviji uspesi naše streljačke reprezentacije su nas eto malo, da kažem tako, prodrmali da se setimo nekih asova doskorašnjih koji su radost donosili Srbiji i srpskom sportu. Lidija Mihajlović, olimpika, reprezentativka dugogodišnja, više nije na toj prvoj vatrenoj liniji, ali sada dejstvuje iz drugog plana.
Bilo je teško raditi i trenirati u isto vreme, nositi sve te obaveze i reprezentativne, a sada kao trener teško je biti sa ove strane linije, jer praktično uzbuđenje je na istom nivou, očekivanja su isto tako visoka i, kažem, nije ni malo lako.
Vi već dugo godina radite uporedo i kao dok ste bili aktuelni strelac, reprezentativac sa tim mlađim kategorijama, evo njihovi rezultati polako dolaze do izražaja, pokazuje se dobar rad trenera.
Pa mi već dugi niz godina imamo izuzetne uslove i te takmičarske rezultate. Već nekoliko godina za redom naši juniori su prvaci države i u azvršnoj pušci i u malom kalibru, što je jedan preduslov da klub kasnije ima dobre i seniorske rezultate. Jedan od najboljih uslova možda u, da kažem, u toj nekoj mojoj i našoj karijeri i kluba i trenerskoj je uspeh Andrije Milovanovića, koji se sada desio pre nekoliko dana. On se kvalifikovao za olimpijadu mladih koja se drugi put organizuje sada. Prvi put smo imali predstavnika na kvalifikaciji, znači to je bila Katarina Bisić, koja za stvarno malo nije znači prošla, a evo Andrija je pokušao iz prvog puta i uspeo je.
Lidija, rekoh, do skora ste bili na prvoj vatrenoj liniji, sada ste ona iza te vatrene linije, podrška strelcima, pa šta je teže?
Pa moram da kažem da je teško. I gledanje, i gađanje, i baš mi nedostaje. Ja nisam više profesionalno u tim vodama. Radila sam i kao trener sa reprezentacijom, sa mladom reprezentacijom na evropskom prvenstvu i tu sam u kampovima i u tom smislu sam prisutna. To što radim u klubu i stvaramo te reprezentativce, povremeno gađam, znači za svoj klub, gađam na državnim prvenstvima, u kvalifikacijama, čisto da svojim nekim prisustvom malo pomognem i svoju ekipu i svoj klub i da damo motiv mlađima. I ne znam šta je teže. Čini mi se da, ali potpuno razumem sve to što on radi, sve to što preživi i znam kroz šta sve ide u toku meča. Tako da je stvarno podjednako teško i gledati i učestvovati u tome.
Sad kad vratite malo film unazad, kad pričamo o toj bogatoj karijeri koja je ispunjena brojnim priznanjima, medaljama, pa između ostalog vi ste prva dama u malom kalibru na svetu bili u jednom trenutku osvajač onog kristalnog globusa. Jednostavno, to vam nedostaje, pretpostavljam, ta dinamika.
Pa trenutak kada sam odlučivala o prestanku, bio izuzetno težak i emotivan, kao i sada dok pričam. Naravno da nije lako da sam ceo svoj život posvetila sportu. Nažalost, trenutak odluke je bio prosto svesniji nego bilo u nekoj drugoj situaciji, jer se radilo o zdravlju i morala da se presečem, koliko to bilo teško. Ali možda je u tom trenutku bila lako donešena odluka, jer je bilo život u pitanju. Tako da sve sam to pregrmela. Eto, na neki način sam ostala i to mi je drago da sam u streljaštvu u tom smislu. A opet kad se pitam oko tog prestanka, pitam se sada da li sam nešto više možda u toj svojoj karijeri. Sigurno da je moglo, ali bilo je to i uspona i padova, bilo je dobrih i loših rezultata. Ali sada s ove strane kad vidim kroz šta sam ja u smislu prošla, da je moj ceo život prošao kroz neke sankcije, ja sam, da kažem, na neki način i zadovoljna.
Lidija, meni ostaje da vam poželim sreću, pre svega zdravlje, sreću i dobar rad sa ovim talentima kojih ima iz dana u dan, sve ih je više i više.
Hvala vam puno i vama sve.
slipped away. Now I'm the one who's crying. I'm the fool, there's no denying. When will my heart again? Will my whole life depend on fading memories? You took the game this time with ease. So you win again, you win again. Here I stand again, the loser.
Ja sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Kako je Chelsea pocepao Arsenala kao panto pito, što kaže naš narod, da podsjetimo, u derbiju kola Chelsea Arsenal 6-0, poluvreme 4-0, jedan pogodak na početku utakmice Premier Lige, i to iznenađenje Cardiff Liverpool 1-0. Jeste, svakako, jer je Liverpool u zaista dobroj formi. E, neka su Nemci malo škrti na golovima nego naši danas, prosto su nas iznenadili. Samo Schalke vodi protiv Braunschweiga sa 1-0 i nema golova na ostalim utakmicama ovog popodnevnog termina. Srbija Superliga, Donji Srem Crvena Zvezda 0-1, Voždovac Napredak 3-1, Novi Pazar Vojvodina 2-0, Radnički Kragujevac Rad 2-0, Spartak Subotica Jagodina 1-1. Sajam automobila, kao po običaju, pobudio veliku pažnju i naravno da je puno bilo zaljubljenika u automobile. Bio je tamo i naš kolega Igor Obračević, koji je jednostavno fan kada su u pitanju bolidi, pratio je pomno i ispričat će nam u narednoj emisiji šta je vam sve to zapazio u svetu automobila, ali neko obraća pažnju na bolide, a neko na lepe devojke, tako da je juče izabrana i zvanična mis sajma automobila, a naravno gde oni okom, tu mis kokom, pa smo u prilici da pozdravimo najpre mis Beogradskog sajma automobila, to je gospođica Hristina Bralović.
Naravno da jesam zadovoljna i nisam očekivala, presrećna sam i zaista je to bilo vrlo fenomenalno iskustvo i drago mi je što smo i ja i koleginica ovde sa BMW-a, mi si prva pratilja, tako da je to za nas veliki uspeh. Studiram turizam na Visokoj turističkoj na Novom Beogradu. U slobodno vreme se bavim fitnessom, teretana i jednostavno radim dosta kao hostesa i promotorka i trudim se jednostavno da uspijem u tom.
Popričali smo malo i sa prvom pratiljom, Ninom Stepanović.
Vrlo smo zadovoljni plasmanom koje smo osvojile. To znači jako nama i našoj promociji ličnoj, kao i promociji štanda uopšte, BMW i Delta Motors. Ja sam na X5-ici, ja promovišem X5-icu, a Hristina kabriole četvorku.
Kako reaguju momci, da li više gledaju automobili ili devojke?
Pa, znate kako, dele se na jedne i na druge, ima i ovakvih i onakvih, ali kod nas uglavnom dolaze ozbiljni ljudi, ljudi koji stvarno žele da kupe ili pogledaju automobil. Više takvi kod nas.
Nina, malo o tebi, nekoliko rečanica.
Studiram visoku medicinsku školu Milutin Milanković, volim da plivam, da igram tenis, eto, to je to otprilike.
Ja sam pevačica Irena Blagojević i slušam Vreme sporta i razonode.
E, kad rekao smo kako je Chelsea slistio Arsenala ko Panta Pitu, to je ili kao Bogdan Mali svoje protivnike na bokserskom ringu. Naš gost, preporučujem da pogledate našu stranicu, rts.rs, mladi bokser, ali već četvorostruki prvak u svojoj kategoriji i u svojoj generaciji. Bogdan Malić, bokser Beogradskog Radničkog. Bogdane, dobar dan i dobro nam daša.
Dobar dan, bolje vas našao.
Si stigao da odeš ti do sajma automobila da pogledaš malo?
Nisam, namjeravam sutra da odem.
E, pa lepo. Nađi tamo i ove naše prijateljice, misice, šifra Vreme sporta i razonode.
Da se poznam sa njim.
Pa naravno. Bogdane, drago mi da si tu, ti si jedan od najperspektivnijih boksera trenutno na našoj sceni i drago nam je da je tako, jer boks je malo doživljavao sunovrat i kada su u pitanju ligaška takmičenja i revijalni susreti, ali uglavnom najveće na nekim velikim svetskim takmičenjima. Nećemo o tome, jer o tome neka pričaju oni malo stariji, ti si naša budućnost i nadamo se da ćeš nam osvetlati obraz. Kako si se odlučio za ovaj sport koga naravno za ovu plemenitom veštinu?
Pa, maltene od rođenja poznajem svoga trenera Milivoja Bašića. On se već dugi niz godina druže sa mojim ocem i prvo sam počeo da treniram da bi se fino razvio, pošto sam bio mali, ono, stiljiv, debel. I na kraju sam zavoleo sport i počeo sam se takmičim i dobro mi ide.
Ne mogu da verujem, prosto da si bio debeo, evo, neka pogledaj naši slušalci i stranicu, tu si onako u svom elementu, kraj ringa, dakle, delovalo je, spojio si lepo s koristim.
Yes.
Da, Milivoje Bašić je bio zaista jedan bombarder i to je bilo zlatno vreme Radničko kada su oko ringa, ne samo na Crvenom krstu, već i širom zemlje, se okupljale hiljade gledalaca. Pričali su ti o tome, verovatno?
Pričali su. Najviše smo pričali o mečevima Milivoja Bašića sa Tadijom Kačarom. On je jedan od retkih ljudi koji je bacio u knockdown Tadiju Kačara.
Da, bio si, evo, rekao si prvak Srbije 4 puta i to prvi put kao pionir u kategoriji do 56 kilograma. Istina, tada je bilo bez borbe pošto nisi imao protivnika. Eto i to malo govori o nekoj situaciji u da. Kojoj smo se zatekli, ali sada to već ide na bolje. Kako da. Se odvijalo dalje red?
Pa, 2010. sam postao prvi države bez borbe. Sledeće godine sam postao prvi države u kategoriji do 60 kilograma kod kadeta. Imao sam 2 meča. Prvi meč sam pobedio momka iz Pančeva prekidom u drugoj rundi. U finalnom meču sam pobedio bez borbe momka iz Lodnice koji je povredio ruku dan pre toga.
Bilo je i lepih turnira, evo vidim i memorijalni turnir u Slavonskom Brodu, pa brojna prvenstva, Vojvođanska zlatna rukavica, jedan od najprestižnijih omladinskih turnira u Evropi. Ove godine si osvojio omladinsko prvenstvo Srbije u kategoriji da. Do 75 kg i boga mi potrijalo bi.
Yes.
Koliko puta nedeljno treniraš, imaš li uslove?
Pa uslovi su solidni. Sala na Crvenom krstu nam je skoro renovirana, treniramo 5 puta nedeljno, to je 5 dana u nedelji. U zavisnosti od turnira, da li se pripremamo za neki turnir ili samo držamo kondiciju, treniramo ujutru, to je trčimo i radimo snagu, a uoči treniramo, tako kažem, boks, tehniku.
Vidim da imaš i dobru ekipu, da je tu Nikša Terzić, prošlogodišnji seniorski vicešampion Srbije i ne samo on, boga mi ima još onih koji su...
Ima još perspektiv.
Da, izvoli, pomeni.
Pa Nikša Terzić, on je bio omladinski prvak države pre 2 godine u kategoriji do 91 kilogram. Prošle godine je postao seniorski vicešampion države, izgubio finale od Gorana Despotovića, jednog od naših trenutno najboljih boksera. Ove godine očekujemo svi od njega da bude prvi države.
Nikola Bošnjak, Lazar Bjelajac, Nikola Jovanović, Nikola Vlahović.
Ovako, Nikola Jovanović, on je bio omladinski prvak Evrope u srednjoj kategoriji 2007. godine. Osvajao mnoge turnire kao što su Zlatna rukavica, Beogradski pobednik, jedan od naših najboljih boksera amaterskih, ako ne i najbolji trenutno. Nikola Bošnjak i Lazar Bjelajac, osvajači bronzanih medalja sa prvenstva države prošle godine. Nikola Bošnjak je izgubio od kasnijeg prvaka Vlajića iz Vrnjačke Banje, a Lazar Bjelajac izgubio od momka iz Novog Sada, isto kasnijeg prvaka države.
Koliko, Nikola, imate na jedno mesto, nevjerojatno li istinite?
Pa, 4 ili 5.
Lepo, ali kad se kaže Bogdan, odmah se protivnici plaše, to je meni drago, jer ti si momak koji je zaista mlad, rođen 1996. godine, beogradsko dete, što bi se reklo. Onog što se takođe može naučiti, što mnogo znači, jeste prisustvo onih istinskih asova, profesionalaca koji su tu takođe sa vama.
Da, pored nas amater, u Radničkom na Crvenom krstu treniraju bivši bokseri kao što su braća Ribać, koji su bili zaista sjajni bokseri, i trenira profesionalni bokser Nikola Sjeklić. On je osvojio bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu 2003. Bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u seniorskom istu 2001. Sada se sprema za meč za prvaka svijeta u VBA verziji protiv Artura Abrahama, koji će biti početkom maja u Berlinu.
Dobro, koliko Radnički vodi računa svojim onim starima, svojima pored Milivoja Bašića, koji je uključen, imali još nekoga od njih?
Pa dolaze stariji bokseri. Uglavnom dolaze oni koji su skoro prestali da boksuju. Ali pored njih dolaze Ljubinko Veselinović i još poneko.
Zaista je bilo divnih asova od kojih se može mnogo naučiti. Kažem, nije još situacija sasvim onako dobra, ali se radi, ima tih entuzijasta koji se trude da podignu vas, neke nove klince, ne zamerim i na tome, ali bez dobrih momaka, dobrih boksera, nema ni rezultata, a to je najbolje propaganda boksa.
U Radničkom je sada sjajna ekipa što se tiče boksera.
Kakvi su ti ovako iskustva iz drugih klubova, da li se čuješ sa drugarima širom Srbije sa kojima se viđaš po ringovima, dakle ima li dovoljno mladih koji su zainteresovani za boks?
Ima dovoljno mladih, a treba se raditi sa njima na pravi način, treba ulagati u njih.
Šta je pred tobom, evo 22. mart je danas, Mladenci, dakle šta imaš u planu?
Pa bit će još nekoliko kola ove Beogradske lige regionalne, posle toga ako pogleda ima Evropsko prvenstvo krajem godine, još se ne zna gde se održava.
Malo je
sreće, ići ću
da, pa dobro, bit će lepo, svakako ti to želimo. Malo je problematična situacija sa, generalno sa klubom tako bogate tradicije kao što je Radnički, i ovim putem apelujemo kogod može neka im pomogne, jer sport ne čini samo Partizan i Zvezda, i eto jedan klub koji je zaista bio besprekoran na svim poljima, krenimo od rukometa, boksa i svega ostalog, malo ima zaista muke, doduše kao i svi, ali kod njih su mnogo više izraženi. Šta ti kažem, pozdravi Milivoje Bašiće, pozdravi celo sportsko društvo Radnički, posebno bokserski klub. Hvala ti što si bio.
Hvala vam na pozivu.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja DVD izdanje koncerta Bore Dugića u Sava centru. Simfonija duha i daha.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Vaša omiljena bajka na način na koji je nikada ranije niste vidjeli. Vincent Cassel i Lea Seydoux u priči o ljubavi koja opstaje uprkos svim razlikama. Lepotica i zver u bioskopima od 20. marta. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
I ne daj da ti govore,
pjevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Ko je kuda?
Čauši na Zlatiborskoj svadbi.
Oni moraju da budu ugledni, moraju da budu pošteni. Oni su se i fizički razlikovali, oni su stasiti, jakog glasa, dobri govornici, improvizatori koji prilagođavaju priču datom trenutku.
Evo čaja, evo običaja. Nedelja od 8:05. Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Thank you.
Svim slušalcima toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam rukometašica Nina Ribičić.
Samo još jedna promjena na utakmicama Superlige Srbije, i to verovatno poslednje, budući da je završetak na svim ostalim mečevima. U Kragujevcu Radnički Rad sada je 2-1 u 77. minutu. Gol za ekipu sa Banjice postigao je Simić, dakle Radnički Kragujevac Rad 2-1. Završena utakmica Donji Srem Crvena Zvezda 0-1, Strelac Pečnik, Voždovac Napredak 3-1, Novi Pazar Vojvodina 2-0. Završen je meč u Subotici, čujemo završni izveštaj Ljubiše Lazičića.
Pre nekih 5 minuta glavni arbitar Darko Bogdanović iz Kraljeva označio je kraj susreta ovdje u Subotici na gradskom stadionu Spartaka. Podeljeni su bodovi 1-1, poluvreme 0-0, i to je dobra uvertira pred predstojeće polufinale, gde Jagodinci igraju sa OFK Beogradom, a Subotičani gosti u Vojvodini u Novom Sadu. I da kažemo da je Subotičani nezadovoljni ovim rezultatom, naravno šef stručnog štaba, kao i njegovi izabranici Dragi Kadna Kavalovski, koji je posle susreta nezadovoljno napustio teren zajedno sa svojim simpatizerima i fudbalerima, tako da je u ovom prolećnom delu prvenstva ovo četvrti remis Subotičana, i sigurno nisu zadovoljni onim što su pružili u ova prethodna četiri pet susreta u prolećnom delu prvenstva, osvojene samo 4 boda, mada su planirali Subotičani da će biti više bodova. Međutim, no, šta je tu je, dobro su igrali danas i jedni i drugi, i to je najbolji pokazatelj da će u polufinalu i jedna i druga ekipa koji su danas odveli snag ovdje u Subotici pružiti maksimum da bi se dočepali, što nam kažu, finalnog meča. Evo da kažemo i to da su Subotičani izjednačili u 68. minutu, prvo su u 60. minutu preko Miloša Lepovića poveli gosti iz Jagodine, nakon dobrog proigravanja po levoj strani, tamo nadomak kaznog prostora, ušao je Lepović u kazni prostor i sa nekih 7-8 metara savladao golmana Aleksića, a odmah 8 minuta kasnije Nemanja Milić je zaista fenomenalnim pogotkom pogodio prečku, gdje se lopta odbila u mrežu iza leđa Anđelka Đuričića. Bilo je to sve u ovom meču na gradskom stadionu Subotici u 20. kolu Superlige Srbije. Spartak Jagodina 1-1, poluvreme 0-0, i da kažemo da je glavni arbitar Darko Bogdanović sa svojim pomoćnicima zaista dobro odradio svoj posao u ovom 20. kolu ovdje u Subotici, pokazavši 3 žuta kartona gostujućim fudbalerima Milinkoviću, Filipoviću i Damjanoviću, a 2 domaćim fudbalerima Laziću i Radoviću. Eto toliko, kolega Stefanović, vama i našim slušalcima koji su bili danas uz nas, pozdravili Subotica sa gradskog stadiona, uz napomenu da su igrali Spartak i Jagodina 1-1, u vreme 0-0.
Najljepše hvala našem kolegi Ljubiši Lazičiću. Hajde da pogledamo kako su završene i utakmice Prve lige Srbije. Još jedna je u toku, i to u Borči, ali evo konačnih rezultata ostalih mečeva. U Surdulici Kanunada, domaće ekipe pod vođstvom trenera Saše Nikolića, Radnik Teleoptik 3-0. U Zaječaru Timok Smederevo 1-1. Bežanija Dolina, Bežanija uspešnija u drugom delu meča, dakle Bežanija Dolina 2-0. Inđija Mladost Lučani 2-1, poraz vodeće ekipe na tabeli. Nismo ga davno ispratili, ali evo tako je bilo danas. U Petrovcenom Lavi Sloga, Bora Čačak 1-1, u Gornjem Milanovcu Metalac Jedinstvo Užice 2-0, i u Borči, par sekundi pre završetka meča, BSK Borča, Proletar, Novi Sad 1-1. Pogledajmo da li je završeni meč u Kragujevcu između Radničkog i Rada. Bilo je, podsjetiću, 2-1 za domaću ekipu. Nije, još nemamo potvrdu, dakle Radnički Rad još uvijek 2-1. Hajde da čujemo jedan džingl pa da pozdravimo naše naredne goste iz sveta filma, i to jednog lepog mudrog.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Zeka Peka, Zeka Peka, Zeka, pevalo se 1975. godine na prvenstvu Europe u košarci, da, stvar koja, Boga mi, obeležava godinu nešto dana u kulturnim prostorima je Rabbit Land. Preporučujemo, poštovani slušalci, da navratite na našu stranicu rts.rs i pogledate o čemu pričamo, jer je zaista u pitanju jedan divan film na kojem skrećemo pažnju, a koga je Evropa i tekako upoznala, i film koji je zaista svuda nailazio na divne kritike i dobio mnogo, mnogo nagrada, rekoh, u proteklih godinu i nešto više dana. Ani Nedeljković, želim dobar dan.
Dobar dan.
Sa nama je Nikola Majdak, junior. Nikola, pozdrav, dobar dan.
Dobar dan.
Rabbit Land, evo, sa gomilom priznanja i evo zamolio bih Anu najprije da nam ispriča ukoliko ima neupućenih o čemu se radi, a definitivno ko pogleda, makar i insert, ko pogleda o čemu se radi, jednostavno mora da se zaljubi u ta divna stvarenja.
Da, zaljubljenost u zeče je interesantna stvar. Rabbit Land, to je film koji govori o jednom čudnom interesantnom svetu zečeva bez mozga i oni su najsavršeniji stadijum koje evolucija ikada dostigla, zato što oni u glavi umesto mozga imaju rupu. I oni su jako srećni bez obzira na to šta im se dešava i njihova svakodnevica je u potpunosti ispunjena. Naime, oni svaki dan po ceo dan provode tako što glasaju na slobodnim i demokratskim izborima koji se u Rabbitlandu održavaju jednom dnevno. To je ovako ukratko o filmu i tu se naravno pojavljuju još neke zle devojčice za koje se ispostavlja da organizuju izbore iz čiste zabave.
Molio bih samo slušalce da se ne osjećaju prozvanim za ove što idu da glasaju bez mozga tu i tamo, tako da
sve stvar ličnog izbora. Naravno, ostalom, ti izbori su jedina razlika u odnosu na Teletabise, recimo, i Zeke.
Da, da, pa postoje neke izvesne sličnosti.
Ana, ti si upućena baš u ovaj Zeče carstvo, to je nešto što je tebe fasciniralo i prikazivala si na svojim raznim izložbama širom zemlje.
Pa da, ja sam u stvari vizualna umetnica i završila sam i doktorirala slikarstvo na Likovnoj akademiji u Beogradu, tako da sam ja počela sa celom pričom o tim zečevima iz filma, tim zečevima bez mozga, zlim devojčicama još pre više godina i razrađivala sam karakter i celu priču i to sam predstavljala u različitim galerijama kao neke instalacije, crteže, svo vreme pokušavajući da kroz tu priču i kroz te na prvi pogled slatke i simpatične karaktere priču neke ozbiljnije priče i kritiku ovog divnog društva u kome živim, a onda smo se upoznali ja i Nikola i shvatili smo da od cele te priče sa zečevima i zlim devojčicama na jako dobar način možemo da napravimo animirani film.
Koliko, Nikola, upravo te priče, te vaše poruke dopiru do ljudi i koja je razlika između ovih naših prostora, govorim i o regionu i tamo negde širom Evrope ili sveta?
Pa, film je jako angažovan i mi želimo da se bavimo nekim angažovanim temama. Lepo je gledati crtane filmove kod kuće, kao što smo mi neko deca gledali u 7 i 15, sada ima kanali i kanali o tome, ali na neki način film koji je jako kao medij dostupan svakom potrošaču, da kažemo. Tako da i nekako angažovane teme su jako zanimljive danas, a ne možemo da skrenemo pogled sa strane i da kažemo da naš život je jako dobar i da nema nikakvih problema. I mislim se sa problemima treba suočiti i raditi na poboljšanju kvaliteta svog života. Film je jako dobro primljen u svetu, samim tim zato što je univerzalna tema. Mislim, izbor, demokratija, kako god ona daje i pravo na izbor i pravo na slobodu i život, ja mislim da je pitanje svake ljudske jedinke na ovoj planeti, tako da društvo u bivšoj Jugoslaviji, da kažemo, koji ima isto probleme kao i neki u zapadnoj Evropi isto imaju probleme, u Americi imaju isto probleme, tako da su to univerzalni problemi glasanja, demokratije, kult ličnosti, za koga će neko glasiti, da li će neko promeniti neke stvari. Evo vidimo kod nas kako to izgleda, da 50-50% skoro ljudi izađe na izbore, ne izađe na izbore, glase za ove, glase za one. Pitanje samo boljitka, da li neki ljudi koji preuzmu tu funkciju urade ono što su glasači želeli da daju, da urade.
Ana Nedeljković i Nikola Majdak junior sa nama u emisiji Vreme sporta i razvoja, gde pričamo o filmu Rabbit Land, koji je zaista tokom 2013. godine od Berlinala pa na ovamo, od Kristalnog medveda, dobio mnogo, mnogo nagrada. Ja probao, pa mi iskočili osigurači. Ne osnovati nivi, baš precizno, ali mnogo.
Nego, desetak nagrada je tu za sada, tako da.
I 50-ak festivala i...
Da, reakcije je lepe. Vidim da vam je recimo Turska bila prijatno iznenađenje, Izmir.
Pa da, u stvari na svim tim festivalima na koje smo imali mogućnost da otputujemo, bile su jako, jako dobre i intenzivne reakcije publike, mislim, ne samo u Turskoj, Izmiru, ne znam, mislim, oboje možemo da izdvojimo neke festivale koji su nama bili bitni i interesantni, ali to je super na svim tim festivalima da ljudi povezuju naš film i celu tu priču o demokratiji i izborima sa njihovom lokalnom situacijom i film ih jako podstiče da komuniciraju sa nama i ispričaju neke svoje lokalne probleme. Tako da upravo na tom festivalu u Izmiru svi ljudi koji su bili u publici su celu priču direktno povezali sa aktuelnim događajima u Turskoj i to su videli kao neku metaforu za to. A sa druge strane, divne su i reakcije nekih ljudi koji su u publici, na primjer, sećam se na Berlinalu posle projekcije svih tih razgovora i tako dalje, samo je prišla jedna osoba i rekla nam je: hvala vam puno što pomažete ljudima da misle.
Zanimljivo da je evo već stigao i poziv iz Kijeva.
Da, pa ono što je Ana spomenula, da je film, dok smo mi bili u Turskoj, tamo su bili neredi u njihovom glavnom gradu i oni su trajali nedeljama. I ovo što je Ana rekla je jako zanimljivo, da smo u trenutku kada nam je film na festivalu, u tom trenutku se dešavaju neke, da kažem, pomaci u društvenim sferama tog društva. Onda je pre nekih nedelju dana nakon prvih protesta u Kijevu, u Ukrajini, došao poziv sa festivala iz Kijeva da damo naš film na prikazivanje u selekciju, jer im je jako dobar, jer govori o tim temama. Tako da nekako kad svi imaju na neki način te probleme. Evo, videli smo kako je to bilo u Sarajevu pre par nedelja isto. Znači, ljudi imaju neke male ustanke. Sad, pitanje samo gde se zaustave te stvari i gde se vide promene. Ali jako zanimljivo videti da ljudima je stalo do nekih promjena i da vide i taj film u svojoj selekciji.
Daleko bilo da prejudiciram stvari ili da nešto znam što drugi ne znaju, ali izgleda da vam se smeši učešće i na festivalima u Kataloniji i Škotskoj.
Severna Italija.
Da, niz zemalja jako, jako velike i uvek se, nažalost, otvaraju nove mogućnosti.
Mada, festival Vračar, Stari grad, centar Krug dvojke, isto nije loša ideja, mislim, tako da
kad smo kod toga, ovde je posebna priča sa nama, u svakom smislu je posebna priča, a posebno kada je pitanje prikazivanje Rabbitlanda. Nema ga.
Ima ga.
Ko je želeo, mogu da ga pogleda.
Da, znači, postoje festivali, znači, film je pravljen na neki način za festivale, generalno festival ima jako puno, publike ima jako puno, tako da bio festival je prvi put prikazan u Srbiji na kratkom metru, dobio je tamo zlatnu plaketu, nekoliko puta je prikazan, onda je bio taj neki karavan kratkog metra koji je išao po Srbiji, prikazan još na jednom festivalu Balkanima animiranog, bio je u Vranju, od istoka do zapada ove zemlje i mislim da je naišao na jako lepe kritike. Mnogi su ga gledali na nekim drugim projekcijama, pošto se to nekako, eto, ti festivala ima puno, tako da mislim da smo u tom uspeli da prikažemo.
A koliko bi mogao te film doživi svoj klasičan bioskopski život?
Ja sam da kažem da je jedna od nagrada koje je dobio na jednom od svetskih festivala televizija Arte, koja je jedna od najvećih televizija u Evropi, kupila taj film i želi da ga prikaze za svoje tržište, tako da je to jako zanimljivo generalno da je negde neki ljudi negde nešto vide. Sad, meni je to uvek bilo čudno što kao mi u Srbiji uvek volimo nešto tuđe, kao, a sad je zanimljivo da neko iz tuđine voli naše stvari. Sad, kao, i uvek su neke takve kritike kao da, ali to je, oni ne razumeju ovo, mi onako, tako da je, mislim da uspevamo u tim stvarima i mislim da je kultura jako bitna stvar jednog naroda. Naravno, ovo je samo jedan mali animirani film i mi smo skromni u tome, mi imamo mali doprinos, postoje tu i pisci, slikari, pozorišta, baleti, ono što je bitno da je kultura jednog naroda jako bitna, kao i sport na neki način, ali evo, pošto je ovo sportska emisija, sport i reinkarnacija, što bi rekao jedan bend.
Muzika. I još malo prijatnog ćaskanja o filmu Rabbitland i oko njega sa nama Ana Nedeljković i Nikola Majdak junior. Hajmo malo o samom filmu. Evo, mene je recimo lično zaprepastio podatak kao čovjeka koji je apsolutno neupućen u to kako se pravi jedan ovakav film, da je dnevno moguće napraviti samo 3-4 sekunde.
Pa, ako smo nekada kada smo bili jako dobro raspoloženi i kada mi je išlo super, uspevali smo napravimo i 5 sekundi. Da li smo uspjeli više od 5? Mislim da
tu je
negdje. Oko 5.
To je jako čudno izgleda. Mislim, sama tehnika je jako komplikovana. To je jedan studio od 20 kvadrata gdje se pomjeraju plastelinske figure milimetar po milimetar i stvara se u iluzije pokreta. Tako da je to jako teško, naporno i to je jedna tehnika. Sad će neko reći pa što ne radite, mogli se snimiti ovako i onako. Može tako, može se igra i fudbal, može se igra i košarka, može da se i pliva. Tako da sve postoje različite tehnike u svemu i svačemu. Tako da i u ovom našem poslu postoje i crtana animacija, i kompjuterska i što mi zovemo stop motion ili kao plastelinska, koja je jako zanimljiva i jako naporna, ali ima neke svoje vizualne efekte.
Ana, dobili ste i kristalnu prizmu za trogodišnji rad. Ono što izbija iz vas jeste stvarno ogromna količina ljubavi, želje, volje, htenja da se pokaže poruka, priča, ne jedan, rekao bih, sasvim način koji bi mogao da bude aktualan i zanimljiv svim generacijama ko želi da prihvati, da bome i ko želi da čuje poruku. Kakve su reakcije po forumima? Kakve su reakcije onih koji su gledali?
Pa, generalno, sve reakcije na film su po meni izrazito pozitivne i super je ovo što sam malo pre pominjala isto i za festivale, da se ljudi jako često identifikuju sa filmom i da ih film podstiče da pričaju priču o svojoj zemlji, da pričaju priču o nekim svojim političkim stavovima i mišljenjima. I negde ono što je bila naša ideja, da ta priča nije samo o demokratiji, samo o izborima, samo o političkom sistemu, koja svakako jeste, ali da film ima i jednu širu komponentu, a to je koliko je neophodno da kritički mislimo i imamo jedan onako ironični odmak prema svemu tome, da mi da budemo stvarno spremni da pogledamo šta se tu dešava i da se ponekad nasmejemo svemu tome, da ne uzimamo baš sve zdravo za gotovo što nam serviraju, da ne prihvatimo sve političke slogane, sve kampanje, sve obećanja, nego da ipak imamo neku malu zadršku i razmislimo o tome šta se govori.
I uopšte kritika malo na nekim drugim granama, odnosu na neke godine iza nas sada, i kada se pojavi retka filmska ili pozorišna kritika, pa čak i baletska, eto, odmah nekih koji se osete prozvanim i uvređenim.
Pa evo da poredim malo kulturu, film i sport, pošto je ova sportska emisija. Moram samo da kažem da je film Rabbitland uspešniji nego fudbalska reprezentacija Srbije u poslednjih par godina. Znači, imamo više nagrada, više golova, više poena, tako da mislim da smo dobro predstavili ovu zemlju u dobrom svetlu i da mislim da treba da budu ljudi ponosni na, pogotovo poreski obveznici ove zemlje koji su i delom finansirali ovaj film, kao što mi finansiramo i sport i vojsku i medicinu, a vidimo kako nam je, tako da nema spavanja. Imamo posla još.
I radi se koliko popodne, već ste na novom radnom zadatku, toliko o nespavanju, vi to jedno čekate da bome. Na čemu radite, Ana?
Pa ponovo imamo jednu jako interesantnu priču koja je na sreću ili na žalost inspirisana jednom lokalnom pričom odavde iz Srbije. Naravno, nećemo da otkrivamo sada puno, ali ponovo pravimo priču koje su uključene čudne plastelinske lutke, jedan čudan novi svet u kome one žive, a ovoga puta, kao što smo se u Rabbitlandu bavili i istraživali priču o demokratiji, u novom filmu bavimo se lokal patriotizmom, turizmom i emigracijom.
Kako ste to sve spojili?
Vidjet ćete.
Hvala vam mnogo što ste bili ovde i zakazujem naravno novo viđenje kada to malo ode dalje, kada već budete raspoloženi za priču o novom ostvarenju. Ana Nedeljković i Nikola Majdak junior bili gosti Radio Beograda 1. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Zeka, peka, zeka, peka, zeka.
Zeka, peka, zeka, peka, zeka. Svaka vada, svaki deka. U koš
a publika traži još, 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 koš, a publika traži još, 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 levi, desni, dobro, divni, nepobesni, pravici tu novu barvu, baš je doktor za košarku.
Zeka, peka, zeka, peka,
zeka, peka, zeka, peka, zeka, kada dribla zeka, peka. U koš, a publika traži još,
još, još, još, još, još, još,
još, još, još, levi, desni, dobro, divni, nepovesni, pravi fitu novu barvu, baš je doktor za košarku.
Zeka, peka, zeka, peka, zeka,
zeka, peka, zeka, peka, zeka, svaka baka, svaki deka.
Ja sam Aleksandra Perišić, urednica sportskog magazina Naja i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Pregled rezultata evropskih fudbalskih šampionata. Danas u derbiju kola Premier lige debakl Arsenala, Chelsea Arsenal 6:0, poluvreme 4:0. Pred kraj prvog poluvremena u Premier ligi rezultati su sledeći: Cardiff Liverpool 2:2, Everton Swansea 1:1, Hull West Bromwich 2:0, Manchester City Fulham 1:0, Newcastle Crystal Palace 0:0 i Norwich Sunderland 2:0. 60. minut, u proseku na utakmicama Bundesligi, trenutni rezultati: Hannover Dortmund 0-2, Mainz Bayern 0-0, Schalke Braunschweig 1-0, Stuttgart Hamburger 0-0 i Wolfsburg Augsburg 0-1. Poluvreme na utakmici španske primere: Granada Elche bez golova 0-0. Podsećamo i na konačne rezultate Superlige Srbije: Donji Srem Crvena Zvezda 0-1, Voždovac Napredak 3-1, Novi Pazar Vojvodina 2-0, Radnički Kragujevac Rad 2-1, Spartak Subotica Jagodina 1-1. Evo i konačnih rezultata prve Lige Srbije, budući da je u međuvremenu završena i utakmica u Borči. BSK je pobedio ekipu Proletera iz Novog Sada. Evo u ostalom još jednom konačnih rezultata: Radnik Surdulica Teleoptik 3-0, Timok Smederevo 1-1, Bežanija Dolina 2-0, Inđija Mladost Lučani 2-1, Sloga Petrovac na Mlavi Bora Čačak 1-1, BSK Proletar Novi Sad 2-1, Metalac Gornji Milanovac Jedinstvo Užice 2-0. I to nije sve, pratimo i tenis. Ana Ivanović igra protiv Flavije Penete, 5-4 je za našu predstavnicu i ovoga trenutka Peneta ima servis. Vodila je Peneta, boga mi, dosta, a evo Ana preokrenula u finišu prvog seta, nadamo se da će izgurati baš do kraja. U nastavku iza 17 časova čućemo divne priče iz javnog i kulturnog života, informacije iz svih krajeva naše zemlje, a i šire. Evo dotle jedne lepe fudbalske priče o nekadašnjim asovima. Dušan Pešić ostavio je i tekako dubok trag u istoriji jugoslovenskog fudbala. Igrao je za Napredak iz Kruševca, splitski Hajduk, turski Fenerbahče i naravno reprezentaciju Jugoslavije. Živi u Kruševcu i dalje u sportu sa svojim fudbalskim uspomenama. Sve to u priči koju su pripremili Vlada Milić i Tomislav Santrić. Thank you.
Sigurno je da i sunce kao veličina nikada se ne gasi kao plamen neba. Čini mi se da je to kao san i u njega poveruješ kad sve prođe i ne sećamo se početka. A on itekako važan, kao svaki izvor, kao zrak sunca, kao svaki početak. Mi nismo zaboravili njegov početak i karijeru. Dušan Pešić, nekadašnji fudbaler Napretka, splitskog Hajduka, istanbulskog Fenerbahčea i reprezentacije Jugoslavije. Ovoga puta od srca pozdravljamo Dušana Pešića, legendarnog fudbalera Napretka i naše reprezentacije tamo tih 80-ih godina. Dušane, ja vam želim svako dobro.
Dobar dan i pozdrav slušateljima.
Dušane, sve je počelo vašim rođenjem 26. aprila 1955. u Kruševcu. Naravno, i fudbal. Zašto fudbal? Možda zato što je i Kruševac jedna lepa sredina gde se gaji ovaj sport.
Suštite da vam kažem, ja sam kao klinac naravno volao da igram futbol, bez futbola sam bio svestan, tako reći sportista, igrao sam i rukomet i košarku i stoni tenis, sam čak kao klinac bio prva grada, a futbol sam počeo da igram jer je bilo jedno školsko takmičenje i naravno moja škola je pobedila u tom ovom takmičenju i tadašnji trener Napretka nas je sve praktično, nas 3-4 dove u futbol. I to je počelo neke davne, 79. godine.
Za prvi tim, znači kao talentovan, krenuli ste sa 17 godina, debitovali ste u Napretku.
Tako je, sa 17 godina sam debitovao u Napretku i naravno ta moja karijera počela je, tako reći, jednom uzlaznom linijom, pa sam počeo u raznim reprezentacijama i naše tadašnje Srbije, Jugoslavije, krenuo sam tako u taj profesionalni ovaj, kako se živo. To bih teo da naglasim i našim slušalcima, pogotovo i mlađoj deci, da je fudbal jedna vrlo ozbiljna stvar i da je fudbal jedan vrlo težak posao na koji se morate vrlo brzo opredeliti.
Da, tako ste shvatili onda i zato ste bili vrhunski fudbaleri i vi i vaša generacija. A ono što treba istaći da kada ste krenuli sa 17 godina u prvom timu Napretka, zahvaljujući i vama, Napredak je izborio status prvoligaša.
Da, mi smo 76. godine praktično na tom ušli u prvu ligu. Posle 25 godina Napredak je neke davne 50 i neke bio u prvoj ligi. Naravno, mi smo tu utakmicu, ne znam da se verovatno se stari slušalci sećaju, mi smo pobedili tada Rada sa 8-2, to je bio fantastičan rezultat i naravno furiozno se vratili u prvu ligu.
I za Kruševački Napredak odigrali ste 125 prvenstvenih utakmica i postigli 11 golova.
Slušajte, sigurno da imali smo naravno od 76. pa skoro do 80. godine kad smo napravili najfantastičan rezultat. Svašta se dešavalo, jedno smo čak ispali iz lige, pa se odmah sljedeće godine vratili, ali 80. godine smo napravili jedan stravičan tim i jedna mala sredina, jedan Kruševac koji je stvarno fudbalski grad. Tih 80. godina je napravio strašan rezultat, mi smo bili četvrti u tadašnjoj prvoj ligi Jugoslavije.
I to se zapazilo naravno i vi ste dobili poziv da pređete u Split, u Hajduk i to se desilo 1984. godine. Sa Hajdukom ste osvojili kup Jugoslavije.
Pa da, pre toga moram da vam kažem nešto, naravno ja sam se opredelio za Hajduk i Splita, pre toga sam imao dosta tih ponuda i naših svih praktično klubova. Hajduk je bio tada specifičan tim i oni su imali strašnu generaciju sa Šurjakom, sa Jerkovićem, sa Oblakom, vrsnim jednim igračima i to je opredelilo da odemo u Hajduk. Naravno, u Hajduk sam ostao, kako ste rekli, do 84. godine.
Ali ono što je važno, odigrali ste više utakmice za Hajduk i dali ste više golova nego u Napretku. Nastupali ste za Hajduk 156 puta i postigli čak 46 golova.
Pa eto vidite, kažem vam, shvatio sam je da je fudbal jedan težak profesionalni sport i naravno sve je to išlo uzlaznom linijom.
Ali ono što je važno i Dušane, živelo se sportski ono što se onda govorilo. Vama je fudbal bio posao, je tako?
Pa jasno, šta da vam kažem, već kad sam posle otišao naravno u Turskoj, onda praktično sam ja postao ne fudbaler, nego robot. Tačno sam na vreme od ponedeljka ujutru do sledećeg ponedeljka ujutru znao šta, kako, šta treba da radim, kako da se ponašam, šta da jedem, kada spavam i sve ostalo, što je to danas malo teško.
Eto, pomenuli ste Tursku, posle Hajduka odlazite u slavni turski istambulski Fenerbahče i tamo ostajete 4 godine, a jednu godinu ste bili i u Sakarija Sportu, to je još jedan turski klub. Sigurno jedan lep period.
Fenerbahče je jedan moćan klub, veliki klub, naravno mi tada Hajduk je bio, kad je u pitanju kvalitet bio, Hajduk je bio iznad recimo turskog futbala. Mnogo, mnogo. Međutim, to se promenilo, sada Turci otišli dosta daleko. Naravno, u svoj toj priči imamo jedna naša plejada futbalera koja je od tih 80 godina bila po Turskoj i malo smo mi tu dali pečat napretka turskog futbala.
Da, da, samo podsjetimo da je Simović bio
da,
sa vama.
Da, ima prekazi Simović i još mnogo naših igrača, bio je Zalat, bio je Ješ, odnosno bili su tadašnji neki, ajde da kažemo, reprezentativci neke naše Jugoslavije više.
I sad što se reprezentacije tiče, igrali ste u omladinskoj selekciji sa Vladimirom Petrovićem Pižonom, pa Nenadom Stojkovićem, a kao drugoligaški igrač 3 puta ste birani u olimpijsku selekciju Jugoslavije. To su lepo priznanja bilo onda igrati za reprezentaciju.
Pa da, moram da kažem i vašim slušalcima, ajma, ovi stari to možda i sami znaju. Ja sam jedini Kuševljan koji igrao, znači napred koji igrač koji igrao za reprezentaciju bivše Jugoslavije. Posle toga sam bio možda prvi olimpijski reprezentativac koji je išao na jednu olimpijadu, to je bilo nekih 80-ih godina u Moskvi.
Da kažemo da ste 4 puta bili u najboljoj reprezentaciji Jugoslavije, debitovali ste protiv Rumunije 1980. Pobedili smo sa 2-0, a oprostili ste se 1983. u Zagrebu protiv Francuske, 0-0 je bilo.
Tako je. Pa znate šta, to igranje u A reprezentaciji gdje sam samo 4 puta nastupio, to je tačno, ali imao sam dosta pehova, da znate, imao sam dosta tih povreda, ja sam igrao takozvanog špica, bili smo uvijek u nekim takozvanim opasnostima od povrede. Ali sam dugi vremenski period proveo sa tim reprezentativcima, našim čuvenim igračima. Naravno, oprostio sam se protiv Francuske u Zagrebu, ali ima jedan kuriozitet, tada je mene prvi put zamenio Piksi Stojković, to mu je bila prva utakmica u reprezentaciji.
Eto kako se pamte lepe stvari.
Lepe uspomene.
I ono što je najvažnije, možda i najdraže, rekao ste, bili ste učesnik olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine, također lepe sportske uspomene.
Pa kako da ne, ta olimpijada je stvarno vrhunac svega kad su sportisti u pitanju. Naravno, tih 80. godina bio je peh da američke reprezentacije nisu učestvovali, ali smo mi kao Jugoslavija imali dosta uspeha. Naravno, mi fudbaleri smo bili 4., ali dobro, i to je neki uspeh.
Dušane, naravno, tako dođe pa se završi karijera. Niste izašli iz sporta. Znamo da ste tu oko naše selekcije Srbije veterana. Znamo da radite u sportu. Ne možete bez sporta.
Slušajte da vam kažem, nema šanse. Evo već koliko, kako sam prestao da igram fudbal, to je 24. godina. Bio sam 3 puta direktor fudbalskog kluba Napredak. 2 puta sam bio potpredsjednik Napretka. Sada sam u Sportskom savezu grada Kruševca. Bio sam jedan period s mojim jednim prijateljem malo i u Nišu i u Nišu me vezuju vrlo lepe uspomene i za fudbalski klub Radnički i za dosta mojih prijatelja koje sam tamo ostavio.
Znamo da se viđete i sa prijateljima u Splitu, sa onom vašom zlatnom generacijom, čujete se telefonom i sarađujete i dan danas.
Da, to je sigurno. Znate šta, politika je jedna stvar, a fudbal je sasvim druga priča. I mi, naravno, sportisti, a pogotovo mi fudbaleri, pokušavamo da to prevaziđemo.
Da, niste se zaboravili, a Dušane, da vam kažem da je vas i mi nismo zaboravili, što nam je i takako drago.
Hvala puno i vama, puno pozdrava slušateljima.
Proslavljeni fudbaler Dušan Pešić. Šta je lepše od lepih uspomena i vrednih godina? Uspesi su tu da se slave, a godine za nama da se na najlepši način čuvaju.
Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, razonode.
Evropski radio svetskih manira.
Nin bo da de hao ma si kong hao, qing ca zhen ho zai bo. Nei bo da de hao ma hai hong hao, qing ca zhen ho zai bo.
Red.
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju Vreme sporta i razonode.
17 časova i 9 minuta počele su i preostale tri utakmice 20. kola Superligi Srbije, Čukarički Javor, Partizan Sloboda i Radnički Niš, OFK Beograd. Idemo najpre do Niša, gde se već zatresla mreža. Čija? Javit će nam naš kolega Bratislav Jevtović. Dobar dan, kolega Jevtović.
Pozdrav, Srče, Ira, u Nišu. Evo, počela je utakmica po onoj narodne, da se zna ko kosi, a ko vodu nosi. A evo, Radnički od 600 minuta preko Bulatovića poveo sa 1-0. Jedina prva je prilika i prvi gol na ovoj utakmici. Inače, Bulatović je mrežu gostiju pogodio glavom. Posle dobro ubačene lopte iz ugla koju je poslao Strahinja Petrović. Radnički je to krunisao svoju prednost, tu terensku inicijativu ovim golom, a što se utakmice tiče, treba samo pomenuti da se igra po predivnom vremenu, malo pretoplom za ovo doba godine, da je prati oko 2.500 gledalaca i da je još ono što je zanimljivo, treba istaći da su proradili na renoviranom seiru konačno i semafori, tako da je naš posao malo olakšan. Uz sve ovo još podatak da Radnički na klupi nema zvanično lica u vidu trenera ili pomoćnika. Naime, izmena pred nedelju dana u Radničkom, kada je otišao i napustio i trener Bekvalac, došao je Milan Milanović, do jučerašnji trener OFK Beograda, ali zbog propisa ne može da sedi na klupi. To isto se desilo i sa njegovim zamenikom na ovom meću je Saša Mrkića i jednostavno ali to ćemo kasnije. Evo još jedno gola za Radnički, 14. minut, prelaz ovog gola je, ja samo da pogledam, Saša Stojanović primio lopte sebe s strane, pa Uljević se to nekako lepo okrenuo tamo odbranu Lopka Beograda po desnoj strani, ubacio u šestmeterac. Saša Stojanović je prihvatio, okrenuo se i manirom rastom strelca, pogodio levi donji ugao golmana Zdeševića. Tako da je to Radnički na seiru od 14. minuta vodi sa 2-0. Biće ovdje još golova ako se ovako nastavi.
Hvala najljepše, kolega Jevtović. Idemo sada do stadiona Partizana, gde igraju Partizan i Sloboda po divnom sunčanom vremenu. Naravno, uživanje za igru. Pretpostavljam i za reporterski rad. Pozdravljam dragu kolegu Milana Bigovića. Dobar dan, Milane.
Dobar dan, Željko. Sve si u pravu. 0-0, nema golova. To je ono što nedostaje. Partizan je ofanzivni, ali sa respektom protiv Slobode. Čeka pravu priliku. Nije bilo izrazitih šansi, mada je Vuličević pokušao u petom minutu kada je zakasnio posle prodora Škuletića. Škuletić je malo pokušao sa distance, nije uspeo da ozbiljnije ugrozi gol Slobode, a Sloboda inače uzvratila u 11. minutu preko Terzića, međutim brži je bio Lukač, na vreme istrčao i sačuvao svoju mrežu. Lepi ambijent, 10.000 gledalaca, vreme idealno, pravo proleće, stadion u crno-belom, sve stolice kako je i bilo najavljeno kraje marta postavljene i ono što su navijači želeli to im se i ostvarilo. Još samo da se navijačima Partizana ostvari dobra igra njihovih ljubimaca, mada je moja procena danas protiv Slobode neće biti ni malo lako. Gosti se bore za opstanak, nisu se proslavili ni ovog proleća a ni ove sezone, međutim mogu neuporedivo više, puno očekuju od Tiaga danas i napadača Crvene zvezde Mihajlovića koji je dobio priliku. Na drugoj strani Partizan oslablje, nema Lazovića, Ninkovića, Volkova i Obradovića i pitanje je da li će to Sloboda znati da iskoristi. Ispratit ćemo akciju Partizana koji, kako sam već i istakao, igra oprezno, ali je ofanzivni. Akcija po desnoj strani, traži se Živković, nije bio u dobroj poziciji, nije došao do lopte. Lopta do sredine terena, pokušao je da krene napred Trajković, bit će prekršaj u korist Partizana. Pogled na veliki semafor, 15 minuta igre, mi ćemo biti kraći u uključenjima, ali ćemo se češće čuti. Takav je Željko dogovor, zar ne?
Tako je, hvala Milane. Ana Ivanović vodi 3-1 u drugom setu. Podsjećamo da je prvi dobila 6-4 u meču protiv Penete. Tako što reče kolega Jevtović, ako se zna ko kosi, ako vodu nosi, onda će vodonoša biti Peneta, ako bude tako do kraja meča. Ivan Lazić nam se javlja sa stadiona na Banovom brdu, Čukarički Javor. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan, pozdrav sa Banovog brda. 20. kolo Super lige, sastoji se Čukarički Javor. U toku je 16-17 minut meča. Nema nekih izrazitih prilika, ni sa jedne, ni sa druge strane. Početno ispitivanje snaga u ovom momentima. Javor zapada ka golu Čukaričkog. Da podsjetimo, Ivanjičani su pretposljednji na tabeli, dok Čukaričani su na izuzetno visokoj trećoj poziciji sa 32 boda. Čukaričani naravno jure 3 boda koji bi ih učvrstilo na toj poziciji, iznenađujućoj poziciji, i ako ovako nastave ne bi bilo iznenađenje da Banu Gutu gledamo sledeće sezone i Čukarički u Evropi. Pred nekoliko stotina gledalaca, glavni sudija meča, da napomenemo, je Aleksandar Vasić. U toku je 17. minut susreta na Banom brdu, za sada Čukarički Javor 0-0.
Najljepše hvala. Ono što je sasvim izvesno, košarkaši Crnokose su na najboljem putu da ostvare san i da se plasiraju u Superligu Srbije u košarci. Ko o tome najbolje zna nego naš dragi prijatelj i saradnik Vitez Kulinarstva, Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan, Veljko, puno pozdrava iz Kosjerića. Tako je, dobro ste rekli, Crnokosa je putovala u Novi Sad na utakmicu i oni večeras igraju. Oni su obezbedili sebi mesta učešće u Superligi. Ostalo je samo mi da u lokalnoj samoupravi i naši prijatelji i sponzori obezbedimo sredstva kako bih mogli da igraju, ali učinit ćemo sve do toga i dođe.
Lepo, a mi ćemo i danas dati jedan predlog jelovnika, pa posle hrana za dušu, malo kulture. Red tako prave je. Hrane, red hrane za dušu.
Tako je, ali prvo da čestitamo Mladence, onima koji danas to slave, i s obzirom da je Uskrs post, ja sam se opredelio za jedno divno jelo. Do duše, nije baš mnogo jednostavno, ali onaj koji ima ljubavi u sebi i koji voli svoju porodicu i hranu, on će ga lagano napraviti, a radi se o pijeno mešaran. Jedno predivno
jelo. Eto sad,
jelo.
Koga napio?
Molim?
Uvijek se pitan ko napio tog šarana pre nego što.
Tako je, evo, mi ćemo reći ko će ga napiti, samo vešta ruka da to prelije i nema mnogo problema. Šta je potrebno? Pa potrebna je jedna osrednja riba, negde oko 2-2,5-3 kg, sasvim se jednu. Od prilike mora, i kad se riba kupuje, mora da se gleda koliki pleh u kući ima. Znači, potrebna je jedna riba, 400 g barenog pirinča, najlakše izračunati koliko je to 400 g da se ne meri na vagu, 4 šolje od čaja, 2 glavice crnoga luka, 5 cena beloga luka, 3 sveže paprike ili 3 paprike iz zamrzivača, sasvim sve jedno, 3 paradajza, sad ga ima, ulje, sol, origano i pola litra beloga vina. A priprema se tako što se najpre riba očisti, skinu se skrblje, obavezno krljušt, riba se rastori, opere i onda se stavi malo da se očevje. Dok se riba cedi, mi seckamo povrće, znači sitno seckani crni luk, takođe i beli, paprika i paradajz, sve se to zajedno proprži. E kad malo omekša, dodamo pirinac, napravimo jedan dobar fil, kako mi to kuvari volimo da kažemo, posoli se po želji i vrlo malo origana. E onda kad napravimo taj fil, začekamo malo da se ohladi, a među vremenu ribu iz polja iznutra posolimo, nasečemo po dužini normalno preko leđa i svugde, znači po otprilike širine jednog prsta zasečemo je, a onda vrlo malo usolimo, stavimo malo origana, ribu okrenemo na leđa i napunimo je tim pilom. Da je ne bi ušivali, najlakše uzeti 5 časkavica u razmaku 1 cm, to bosti kako utrobu, kako ne bi pil izašao napolje. Ostatak piva stavimo u pleh i ribu stavimo preko. E kada stavimo ribu preko, stavimo u pecnicu, 180 stepeni, 25 minuta se peče i prelivamo je s vremena na vreme beli vina. Znači, izgleda komplikovano je napraviti, u stvari sve je jednostavno. I ja ću da ponovim, Željko, šta je potrebno, jedna osrednja riba, i uvek se vodi računa koliku veličinu pleha imamo kući. Dve glavice crnog luka, pet trena belog luka, tri paprike, paradajza, ulje, so, origano i pola litra vina. I to bi bio recept naš za sutrašnji ručak. Kako rekoh, sada je uskrsni post i treba malo jelovnik promeniti. A ova riba ovako pripremljena je izuzetno kvalitetna i treba organizam normalno malo i protiv teške zimske hrane.
Hvala najlepše, bio vitez kulinarstva Milijan Stojanić, naš dragi saradnik već 9 godina i još će dugo, Bože zdravlja. Ponovo smo na stadionu Partizana, Milan Bigović.
Ništa nismo propustili, Partizan još jednom pokušava, ovoga puta po desnoj strani u naletu je bio Škuletić koji se i danas puno trudi, to moramo priznati. A sada i prva izmena, Gojković izlazi, a priliku će dobiti Ćovin u timu Slobode. Sloboda se predstavila u ovih prvih 20 minuta kao ozbiljna ekipa koja zna šta hoće. U 17. minutu lepo je delovao Mihajlović u napadu, pronašao je Tiaga, bila je to dobra akcija gostiju, ali Tiago je za malo bio u ofsajdu. Što se Partizana tiče, pokušaj Vulićevića u petom minutu, ja sam rekao da je za malo zakasnio, u stvari možda je pravilnije reći da je bio daleko od lopte u toj situaciji, kada je do nje došao već je bilo kasno, a Škuletić, koga često pominjem ne samo danas nego i u prethodnim utakmicama, je u 12. minutu pokušao pored stative, nije to bila baš situacija iz koje je Škuletić mogao ozbiljnije da ugrozi protivnički gol. Jasno je da Partizanu nedostaje Lazović, sa njim je neuporedivo lakše. Naravno i Ninković u odbrani, Volkov i Obradović. Još jedan atak Partizana, ali Sloboda koncentrisana, sigurna u fazi odbrane. I mogla bi da se ponovi utakmica na Topčiderskom brdu kao protiv Radničkog iz Niša, to je naša skromna novinarska procena. Partizan u sastavu Lukač, Vulićević, Gulen, Stanković, Trajković, Drinčić, Brašanac, kapiten Ilić, Živković, Malbašić i Škuletić. Formacija Partizana 4-3-2-1. Sloboda u trenutno najjačem sastavu, Ranković, Pejović, Okono, Gojković, Žeravica, Maksimović, Lovrić, Terzić, Raković i već sam pominjao dvojac u napadu, Tiago i Mihajlović. Glavni sudija Dejan Dimitrijević iz Loznice, nadamo se da neće imati težak zadatak. Do sada vrlo korektno i sa jedne i sa druge strane. 23. minut, Željko, nema golova, Partizan Sloboda 0-0.
Ana Ivanović u drugom setu meča protiv Flavije Peneta vodi sa 4-1.
Ja sam Mitar Mrkela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Kultura za ovaj, baš se radujemo, toliko smo lepih događaja zabeležili, a neki i najavljujemo. Naime, premijera novog filma Srđana Dragojevića Atomski iz desna biće 9. aprila u centru Sava, a paralelno će biti film prikazan i u svim zemljama bivše Jugoslavije. Jedna od glumica, jedan od aktera ovog filma, Isidora Simionović.
Pozivam vas 9. aprila na premijeru filma Atomski iz desna, novi film Srđana Dragojevića koji je veoma, veoma uzbudljiv. Ono što je divno je da je potpuno zadržao taj originalni pečat Srđana Dragojevića, međutim mislim da je nešto što do sada niste imali prilike da vidite, bavi se jednom veoma interesantnom temom, time sharingom, tim produktom divljeg kapitalizma, a opet mislim da se ljudi do sada nisu upoznali sa time i da ne znaju šta je to, međutim vrlo, vrlo je to jedno emotivno putovanje svih tih različitih likova koji se nađu u toj veoma interesantnoj situaciji. I ono što je meni veoma drago i zanimljivo je da je to bilo jedno veliko iskustvo za mene, jer smo mi na tom setu, tu gde smo snimali po ceo dan, tu smo i živjeli u hotelu Otranto u Cinju u mjesec dana i mislim da se ta posebna konekcija koja se napravila između svih ljudi koji su radili na filmu, ta energija koju smo ostvarili se veoma prenosi na film i to je ono što je veoma posebno. Meni je bilo divno da radim sa svim tim starim kolegama, naravno na čelu sa rediteljem, i bukvalno sam po ceo dan posmatrala, učila, slušala i to je za mene zaista jedno neprocenjivo iskustvo i mislim da će vam biti jako uzbudljivo, tako da vas sve očekujemo 9. aprila. Da, mislim da nećete pogrešiti, jer zaista to je nešto što do sada nismo videli, a opet nosi taj pečat koji već godinama svi gledamo i radujemo se svakom novom srđenom filmu, tako da mislim da je ovo zaista nešto što ne smete da propustite.
Završene utakmice Bundeslige, koje su bile na programu od 15:30, evo rezultata: Hanover Dortmund 0-3, Mainz Bayern 0-2, Schalke Braunschweig 3-1, Stuttgart Hamburger 1-0 i Wolfsburg Augsburg 1-1. Ponovo gol u Nišu, Bratislav Jevtović.
Kao što rekoh u onom prethodnom javljanju, bit će ovde golova, siguran sam, još, a ovoga puta gol u mreži Radničkog. Smanjuje rezultat na 2-1. Čavrić odličnim slobodnim udarcem sa nekih 20 metara iskoča sa leve strane. Pogodio je gornji desni ugao golmana Kesića, koji je praktično bio nemoćan, i tako, evo, rezultat 2-1. Inače, do sada, između onog javljanja i sada, pa Radnički ima tu terensku inicijativu, opasnije, ali eto, jedna greška i je koštala primljenog gola. Za sada protiče 29 minuta meča u Nišu na Čeiru, Radnički, OFK Beograd 2-1.
Hvala najljepše. Predstava Henry VI, Vilijama Šekspira u režiji Nikite Milivojevića u izvođenju ansambla drame Narodnog pozorišta iz Beograda gostovala je puna tri dana na prvom internacionalnom festivalu balkanskih zemalja u Bursi. Neposredno po povratku iz Turske za nas govori glumica koja učestvuje u ovoj predstavi, Jelena Đulvezan.
Sine smo stigli sa festivala u Bursi, od 8. do 22. marta je trajao, zapravo do sutra je poslednji dan. Sve se odigravalo u tom pozorištu Ahmet Vefik Paša i iznenadili smo se prilično, grad je vrlo veliki, nismo to očekivali, tako da smo imali onako i šta da vidimo, a pritom smo jako lepo primljeni. To je inače balkanski festival balkanskih zemalja, bile su zemlje iz okruženja, znači Makedonija, Hrvatska, bilo je puno iz same Turske, još nekih predstava. Bile su dve predstave iz Srbije, zato smo se iznenadili, nismo znali da osim nas još neko nastupa. Mi smo nastupali 19. marta uveče i iskreno imali smo jako, jako lepu podršku tamo, odlično smo bili prihvaćeni. Malo je ta scena bila čudna za nas, pomalo skučena, ali opet to nije mnogo poremetilo ništa, sa sreće da je i Nikita bio sa nama na gostovanju, pa smo mogli eventualno da napravimo neke korekcije što se tiče mizanscena i same organizacije. Tako da smo bili srećni što je tako dobro prihvaćeno. U suštini to je negde možda i prirodno, zato što je oni se vjerojatno ne obaziru previše na taj sam jezik, iako je bio prevod, nego se oslanjuju dosta na taj vizualni identitet predstave koji može lepo da komunicira sa publikom, tako da mislim da je zapravo to jedan od najvećih pluseva koji smo tamo osvojili. Put je bio malo duži, naporan, ali sva sreća, dobra ekipa i lepa organizacija su ipak prevagnuli, utisci budu na kraju dobri i pozitivni.
5-2 za Anu Ivanović u drugom setu protiv Flavije Peneta. Prvi je rešila u svoj korist 6-4 i naša divna teniserka na najboljem putu da se plasira u naredno kolo turnira u Majamiju. Premijera monodrame Kokice Negoje bila je u Domu omladine Beograd, izvedena je povodom Svetskog dana pozorišta za decu i mlade. Komad je nastao po tekstu Jelene Paligorić, koja govori za Vreme sporta i razvrata.
Dobar dan želim ispred Kišobran teatra Trupe. Trenutno se nalazimo na probi naše naredne predstave u Tašmajdanskom parku, koja će biti izvedena 29. marta u okviru Medveda u čast proleću. To je mali minijaturni pozorišni performans koji će se desiti na Tašmajdanu, znači u velikom Tašmajdanskom parku, izvođenju mlade glumice iz Novog Sada Ivane Adžić. A ono što imam da vam kažem u vezi naše premijere Kokice Negoje, koja se desila u Domu omladine 20. marta, Međunarodnog dana pozorišta za decu i mlade, pod sloganom Povedite dete u pozorište danas, jeste da smo jako lepo prošli, da je publika bila vrlo zadovoljna, da je takođe čitav događaj pratilo dva odeljenja, dve beogradske gimnazije, i u skladu sa tim shvatamo da se za naš teatar javilo mnogo sluha. Samo da kažem da je Kišobran teatar alternativna pozorišna platforma, samodrživa, koja se bavi pozorištom za mlade i za decu. U narednom periodu im je isplanirano nekoliko projekata. Sve informacije možete dobiti na našem Facebook stranici Kišobran teatar, jedina je stranica, tako da ćete nas lako pronaći. Inače, Kišobran teatar je nastao u sklopu organizacije za podršku alternativne kulture Kišobran, koja se već 4-5 godina bavi promovisanjem underground kulture u vidu VJ radionica, fotografskih radionica, DJ radionica i žurki, tako da je ovo jednostavno prirodan nastavak. Čast mi je da vas pozovem 1. aprila u 20 sati na prvu reprizu predstave Kokice Negoje u holu Doma omladine. Ulaznica je simboličnih 200 dinara, tako da dođite i super se provedete.
Komplimente za učešće u toj monodrami Kokice Negoje dobila je mlada glumica Marija Stokić. Idealna prilika i povod da je upoznam.
Kokice Negoje, i ja se nadam svaki put da ću posle predstave zaista imati manje kalorije nego što one zapravo imaju, jer su se kasnije svi uključili i rekli da kokice zaista nisu neko dijetalno jelo. Slatko je to što su svi ti problemi o kojima se mi bavimo u ovoj predstavi jako na neki način mali i sitni nama sada iz ove perspektive, ali su tada i tineđerima jako veliki i problematični. Oni ih tumače na jako tragičan način i u tome su i slatki i smešni. Tako da ova predstava nudi jednu vrstu humora koja je dečija, ali naivno dečija i iskreno dobra. I mislim da će se svi ljudi pronaći u njoj, svi ti tinejdžeri koji imaju slične ili iste probleme, i da će uživati u njoj i da će nam pomoći da igramo još jako dugo. Što se mene tiče, glumica sam zapravo završala na 4. na masteru sam Fakulteta dramskih umetnosti. Igram u predstavi u Beogradskom dramskom pozorištu, u nekoliko predstava u Buhi. Sad trenutno radim na jednom projektu, na jednoj seriji. I očekujem da će Kokice biti zaista uspešne i da ćemo zaista puno puta igrati i da će biti jako veliko zainteresovanje za to.
Kikiriki, semenke, pistači, kokice, sport za zube, pored ostalog i na stadionu Partizana, da je u toku utakmica između Crno-belih i Užičke Slobode. Tamo je naš Milan Bigović.
0-0, kako je sada Mihajlović pokušao makazicama sa 16 metara, nije uspeo, ali to je potez koji uvek privlači pažnju i Mihajlović je jedan od retkih fudbalera sa ovih prostora koji to može da izvede. Nažalost, po njega nije dobio pravu šansu u Crvenoj zvezdi, možda će u budućnosti. Nema golova, 0-0, a boga mi, Željko, za navijače Partizana dosta razloga za brigu, jer Partizan ne uspeva da nametne svoj ritam, ili bolje rečeno Sloboda za sada uspešnija, umešnija, kontroliše igru i na svom terenu i na svom delu terena i na delu terena Partizana. Vrlo često u posljednjih nekoliko minuta pokušavaju gosti iz Užica, Okono, pa onda Mihajlović u nekoliko navrata. Takođe i na samom početku je pokušao Terzić, o tome sam već govorio. Partizan bez Lazovića i sa Lazovićem, to nije ista priča. Naravno da i Ninković nedostaje u odbrani, Volkov i Obradović, Sloboda kompletna uz to. Odmah ću vam reći, Sloboda uspešnija kao gost nego kao domaćin. Kao gost čak 3 pobjede u šampionatu, u Užicu samo 2, evo i sada slobodan udarac za goste, ubačena lopta u bekovski prostor, ali tu mnogo više igrača u crno-beloj opremi i sada se možda otvara prilika za Partizan da nešto učini u fazi napada. Lopta prema Vulićeviću na desnoj strani, Vulićević i Živković. Živković kao desno krilo, sada Vulićević deluje. Odličan centaršut na vreme istrčao Ranković. Staloženo, efektno istrčavanje golmana Slobode, Dejana Rankovića, uhvatio loptu, sada je degažirao, prebacio prema Mihajloviću koji se dobro kreće, traži loptu. Mihajlović je sada krenuo ka Lukaču, ali Lukač je brži, izbacio loptu gotovo do sredine terena. Malo jači ritam u poslednjih desetak minuta, Sloboda takođe pojačava i usudio bi se da kažem da je barem u dosadašnjem toku, a u toku je 35. minut, strateg Slobode Ljubiša Stamenković nadmudrio svog mlađeg kolegu Marka Nikolića, ali ima još dosta da se igra. Ispratit ćemo izvođenje auta za Partizan. Živković je vratio do Vulićevića, Vulićević je prešao u polje protivnika, hoće li proslediti do Živkovića ili loptu vratiti prema centru igrališta, učinio je ovo drugo. Akcija usmerena na suprotnu levu stranu gde deluje Gulan. Partizan sada pokušava i kroz sredinu preko kapitena Saše Ilića, ali gotovo ništa ne prolazi. 35. minut, Željko 0-0, možda samo da ispratimo akciju Vulićevića. Dobar centar šut, udarac pored stative. Još jedan pokušaj Škuletića, 3-4 metra pored desne stative gola golmana Dejana Rankovića. Toliko, 0-0. Na Topčiderskom brdu.
Pogodak u Majamiju, pun pogodak za Anu Ivanović. Pobedila je Flaviju Peneto sa 2-0 u setovima, 6-4 i 6-3, i plasirala se u naredno kolo. Bravo za Anu Ivanović. Jedan kuriozitet na utakmici engleske premijer lige, Cardiff Liverpool, sada je 2-5. Podsjetiću da je Cardiff vodio sa 1-0 i sa 2-1. Vraćamo se kulturi, lepim dešavanjima na daskama koje život znače. Na nedavno završenim kazališnim susretima, 10. po redu u Virovitici, jedinu nagradu osvojila je predstava pod nazivom Moje bivše, moj bivši, Kragujevačkog knjaževsko-srpskog teatra. Miloš Krstović igra jednu od glavnih uloga.
Pa eto, posle uspešnog gostovanja u Virovitici, gde smo pobedili na 10. kazališnim susretima Virkas u jednoj, kažem, jakoj konkurenciji. 12 predstava je bilo iz regiona, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije. Dobili smo prosječnu ocenu 4,98, to je jedna jedina nagrada koja se dodeljuje, nagrada publike za najbolju predstavu, to smo dobili. To je inače bila jedna manja turneja, igrali smo već posle toga u Prijedoru i u Banja Luci, i eto, ono što je interesantno sa te turneje, osim toga da smo pobedili u Virovitici, je da su sve predstave koje smo igrali bile pune, da su sale bile pune u Prijedoru i Banja Luci i Virovitici, da nas je nekde za ta tri dana gledalo preko 1200 ljudi. I onda kad tako odete na neku turneju, onda mislim da ima smisla kad su tako pune sale, onda i nama glumcima dobro znamo zašto smo tu, zašto smo toliki put prišli. Večeras igramo na susretima, na danima komedije, zapravo to je ista predstava Moje bivše, bivši. Eto, za one slušalce koji ne znaju, to je režija Slađana Kilibarda, igraju Miloš Krstović, Sidora Rajković, Dušan Stanikić, Nađa Maršićević i Katarina Mitrović. To je pet glumaca, manja ekipa, tekst je savremen, to je inače i prava izvedba. Kod nas original naslov teksta je Moja romantična prošlost, a eto, mi smo malo zbog atraktivnosti promenili taj naziv i zbog, da kažem, malo mlađe populacije. Predstav se sve moje bivše, to je jedna onako savremena tema o otuđenju, o spremnosti mladih da stupe u brak i da se pozabave nekim ozbiljnim temama. I gde god smo otišli, eto, pobedili smo i u Zvorniku prošle godine na festivalu, tu smo osvojili 6 nagrada, ove godine u Virovitici, i večeras igramo u Jagodini. Eto, očekujemo samo da bude publike i da predstava dobro prođe.
U Beogradskom dramskom pozorištu u toku su probe za predstavu Kad su cvetale tikve, reditelja Bobana Skerlića, po tekstu, čuvenom tekstu Dragoslava Mihajlovića. Premijera se očekuje tokom narednog meseca. Jedna od uloga tumači Slobodan Bodaninković.
Pozdrav slušalcima Vremena sporta i Razonode. Pa evo, što se neke moje aktivnosti tiče, ovi dani protiču u probama na projektu Kad su cvetale tikve, našeg akademika Mihajlovića, predstave koje pre, eto, skoro 40, boga mi, blizu 40 godina ima kako je zabranjena. I sada nima valjda jasnih okolnosti, a eto, Beogradsko dramsko je poželelo i ta predstava zaživi na njihovoj sceni, i ovih dana smo intenzivno na probi. Karakteristika teksta je zaista da je izuzetno dobro napisan, da se bavi osnovnim vremenom, kraj 40-ih, početak 50-ih vreme, znači informirao vreme Golog otoka, a sve to oslikava kroz priču o događajima u jednom beogradskom kraju koji je bio poznat eto po tome što je imao prave dobre mangupe gde su se rađali i živjeli poznati, kasnije veoma poznati bokseri, i s tim u vezi će biti i aktivnost, naime bit će negde oko 40 učesnika na sceni. Novu inscenijaciju radi Boban Skerlić, reditelj, poznati kao filmski reditelj, ali u posljednje vreme Boga mi i kao pozorišni, jer je postavio izuzetno uspešnu predstavu Trpele na maloj sceni Beogradskog pre par meseci, koja se uspehom igra. Veliki ansambl, gotovo cijel ansambl Beogradskog dramskog sa jednim veoma značajnim gostom, a to je Mihajlo Janketić, koji je igrao u onoj originalnoj postavi zabranjene predstave upravo glavni lik Ljube Vrapčeta. Tako da eto, pored mene kažem cijel ansambl, ne bih zaista da bilo koga izostavim, i izuzetno smo se svi posvetili tome, čak ovi mlađi koji učestvuju i jesu protagonisti boksarskih mečeva, idu redovno svakodnevno na trening boksa u boksarskom klubu Radnički, poklapa se da je 100 godina od osnivanja boksarskog kluba Radnički, tako da eto, stvari su se sklopile. Premijera se očekuje, trebalo je da bude krajem aprila, međutim prosto i zbog Uskrsa i zbog gostovanja Beogradskog dramskog, premijera je predviđena za 9. maj, eto, možda čak malo i simbolično za dan pobede, tako da se nadamo da će taj dan pobede ostvariti jednu veliku pozorišnu pobedu Beogradskog dramskog sa ovim veoma značajnim tekstom.
Pogodak na Banovom brdu na meču Čukarički Javor, Ivan Lazić.
Tako je, u 39. minutu gol je postigao najbolji igrač i strelac ekipe Mirosavljević, i golman Javora Mišić je kratko odbio loptu nakon šuta Stojkovića, a taj otpadak na najbolji mogući način iskoristio Mirosavljević, koji je zatresao mrežu za 1:0. Inače, prvo zbiljniju priliku videli smo tek u 30. minutu, kada je, naime, odbrani fudbaler Javora vratio kratku loptu ka svom golmanu, a vezista domaćina Bojić došao je do iznenadne prilike, ali njegov šut završio pored defensive. 4 minuta kasnije ponovo je Bojić bio u prilici, šutirao je sa nekih 30 metara i golman Javora Mišić je posle manje nesigurnosti loptu zadržao u svom naručju. Dakle, ekipa Čukaričkog vodi 1:0 pogodkom Mirosavljevića u toku je 43. minut susreta na Banovom brdu.
Hvala Ivane, još malo se bavim umetnošću. Evo divne balerine, divne baletske umetnice Bojane Žegarac, koja će nam ispričati kako je protekla premijera Krska Orašića na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Meni je bilo zadovoljstvo raditi tako veliki balet sa tako velikom koreografijom i velikom scenografijom. To je prvi put da je po koreografiju radio naš direktor i meni je bila velika čast što me stavio da ja igram glavnu ulogu Mašu. Ja sam to podobila tu šansu da ja igram tu, znači, ulogu kad sam bila mala, još u školi, kad je to bila samo školski balet, i onda mi je jako drago da evo nakon recimo nekih 15-16 godina ja sam opet ovo i zaigrala, sad sa nekom mnogo većom zrelošću i mnogo većom tehnikom. Tako da sam, eto, jako srećna što sam u svemu tome nisam učestvovala. Moj je partner bio Jovica Begojev, 6 dana pre nego što smo mi to odigrali, on je upao, pošto je Jovan Veselinović, s kojim sam inače vežbala 5 meseci, imao krah sa kolenom, ali Jovica i ja za tih neki 5-6 dana smo se lepo, mislim, uklopili, koliko je to inače bilo moguće za tako kratko vreme. Nadam se da će ova da predstava živi i da traje jako dugo godina, zato što mislim da stvarno je za to zaslužna i zato što je to jedan jako veliki balet, i mislim da da to ima još onako veći odziv kad stvarno bude bila nova godina. Mi smo se to sad odigrali zbog problema u nacionalnoj kući oko novca i slično.
Sutra u 16 časova u ustanovi kulture Palilula školica klasičnog baleta Ane Pflug obeležava 3. godinu postojanja i rada. Čujem šta kaže Ana Pflug.
23. marta u ustanovi kulture Palilula održat će se godišnji koncert naše školice. U pitanju je 3. godina postojanja. Koncert će se održati u 4 sata, učestvovat će sva deca uzrasta od 3 do 11 godina. Koncert je podeljen u 3 bloka. U prvom bloku nastupit će naši najmlađi polaznici koji imaju 3 do 5 godina, zatim drugi, treći blok obeležit će nešto starija deca, da bi u trećem bloku, kao revijalnom bloku, učestvovali naši najbolji polaznici. Imaćemo i gosti iz studija Piruet.
I lepo zaista što se tiče ove divne školice. Hajde da čujemo šta se dešava na stadionu Partizana. Milan Bigović.
45. minut, nema golova, 0-0. To je najvažnije i za navijače Partizana i za simpatizere Slobode, naravno i za navijače Crvene zvezde. Partizan u bledom izdanju danas, odnosno već večeras na Topčiderskom brdu, a Sloboda se predstavila u vrlo lepom svetlu, ne samo da je imala snage da se odbrani, nego i da napadne. Sada Partizan preko Saše Ilića, Saša Ilić centrira sa desne strane, šansa ništa. Jedna od boljih akcija Partizana, Malbašić se uhvatio za glavu, slabo je šutirao na isteku prvog poluvremena. Imao i boljih rešenja, odmah je šutirao sa 15 metara, nije bio precizan. Prohujala je i ova prilika za Partizan, nije ih bilo puno u prvom poluvremenu, a Sloboda je znala da uzvrati, posebno preko vrlo talentovanog Mihajlovića. O njemu ću i ovoga puta govoriti lepo jer je to zaslužio. Dobro se kreće, ume da prihvati loptu, da krene silovito napred, to i sada čini, očekuje loptu od Tiaga. Tiago na sredini terena, usporena akcija Slobode. Mislim da je Tiago mogao i bolje da odigra. Tek sada lopta prema Mihajloviću, okružen trojicom, pored njega konkretno Stanković, i kada je već tako, onda Mihajlović u ovoj situaciji nije mogao ma baš ništa. Aplauzi gledalaca uz poslednji zvižduk arbitra Dimitrijevića u prvom delu. Očigledno navijači Partizana veruju da će njihovi ljubimci u nastavku biti uspešni, da će pružiti bolju partiju, ali jasno je da je bez Lazovića vrlo, vrlo teško, naravno i bez Ninkovića. A šta te kreći za odbranu Partizana, koja je danas bez Volkova i Obradovića. Dosta otežavajućih okolnosti za aktualnog prvaka Srbije i vidjet ćemo kako će delovati Partizan u nastavku. Ako nastavi ovako, bit će na još većem iskušenju. Komplimenti Slobodi. Da zaključim, u prvom delu Partizan, Sloboda Užice bez golova, 0-0.
Čujemo kratko i naše kolege iz Niša, odnosno Sebanovog brda, po završetku prvih poluvremena. Radnički Niš, OFK Beograd, Bratislav Jevtović.
Posle prvih 45 minuta u Nišu samo tri pogotka, kao što smo i posljednji put se javili. Radnički vodi sa 2-1. Golove su postigli u 6. minutu Bulatović i u 14. Stojanović Radnički, a Čavrić je u 24. smanjio na 2-1. Što nije bilo više golova do kraja ovog prvog dela meča, pa krivi su možda i na strelci, ali pre svega i golmani. Strelci OFK Beograda, Paločević i Vasiljević, imali vrlo lepe izgledne prilike, nisu uspeli zahvaljujući Kesiću na golu Radničkog, a sa druge strane Jelić i Čulom, koji je pogodio prečku, može zatim mnogo da žali. Ali drugih 45 minuta je tu, pa ćemo, nadam se, videti, ako ništa više, da ponovimo još tri gola.
Pa malo li je i tri u prvom poluvremenu, tri plus, što bi se rekli. Ivan Lazić na kraju prvog dela meča, Čukariški Javor. Ivane?
Završeno na Banovom brdu, dakle rezultat je 1-0 dolom Milosavljevića u 39. minutu susreta. Gosti iz Ivanjice gotovo da ništa nisu prikazali u ovom prvom poluvremenu, i ako hoće da dođu do povoljnijeg ishoda i eventualnog boda, moraju mnogo bolje da zaigra. S druge strane, Čukarićani su zadovoljni postignutim golom, gledat će verovatno u drugom delu da dođu i do drugog pogotka i na taj način reše pitanje pobednika na Banovom brdu. Čukarički Javor 1-0 golom Milosavljevića u 39. minutu.
Čuli smo malo čas kako je protekao Krsko Orašić, u koji je zaista sebe utkao Konstantin Kostjukov, čuli smo i Bojana Žegarac, a još jedna premijera prethodnih dana na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. Šekspir, soneti u režiji i dramaturgiji Aleksandra Nikolića. Čujemo glumicu Jelenu Velkovski.
Premijera Šekspirovih soneta u Narodnom pozorištu održana je, dakle, 27. februara u režiji Aleksandra Nikolića. Igraju Pavel Jeremić, Duda Kovjenić, Andrijana Oliverić, Stevan Pjale, kao i mnogi drugi. Bilo je oko 13-14 mladih glumaca. Bilo je izuzetno zanimljivo, sa neke strane teško, ali i bio je veliki izazov. Prosto Šekspirove sonete konkretizovati i pretočiti u neku dramsku radnju kroz likove, kroz neki dramski zaplet, jer je to specifična forma, na neki način kao poezija, ali smo mi to vrlo dobro oživeli, tako da smo napravili skoro jednu mini predstavu gde svako iz svog lika ima neki svoj zadatak, tako da je to bilo veoma interesantno, drugačije. Prvi put su izvođeni Šekspirovi soneti povodom Šekspirovog rođenja, to je 450 godina nakon Šekspirovog rođenja. Tako da u kratkim crtama to je to. Nadamo se da će još jedno izvođenje biti u aprilu, ali o tom potom već ćemo vidjeti da li će tako biti. Sve o svemu, bilo je zaista lepo raditi to.
Koliko večeras divno druženje sa članovima dečjeg hora Kolibri, uz koga smo svi odrastali u neka vremena, i Bogu hvala, neka deca odrastaju i odrastaće narednih decenija koje su pred nama u zdravlju, veselju i u dobroj pesmi. Rukovodilac hora Kolibri Ljiljana Ranđelović sa zadovoljstvom najavljuje ovo druženje, lep rođendan hora i naravno novi CD na koga vam skrećemo pažnju, a koga ćemo detaljnije predstaviti u nekoj od naših narednih emisija. Ljiljana Ranđelović.
Večeras u 19.00 u Domu sindikata Hor Kolibri će održati svoj solistički koncert. Posle skoro 10 godina na koncertu će se izvoditi 18 novih numera sa novog CD-a. Biće tu i gosti iznenađenja. Podsjetit ćemo se nekih starih pesama, onako vrlo kratko. Nadam se da će svi naši slušalci i gledalci koji nas budu gledali uživati, jer mi smo se baš onako dosta ispremali za taj koncert i dođite, bit će nam super.
Poznati gitarista Dušan Duda Bezuha ima svoju školu gitare. Nema sumnje da se od Bezuhe mnogo toga može naučiti.
Moje trenutno angažovanje u muzici, radim kao studijski muzičar, imam svoj blues band, Zonu Besa kojim sviram. Sarađujem sa glumcima Telija 212, sa jazz orkestrom Vlade Maričića, znači na sve strane. Pored toga, imam školu gitare gde uglavnom dolaze deca od 8-9 godine, pa čak i momci preko 30. Krećemo, zavisi od predznanja, neko od početka, zove ljude koji znaju, krećemo da radimo skale, improvizacije, uglavnom žanrovi blues, jazz, rock, malo countrya, znači da deca znaju i da improvizuju i da nauče kreativnost, kako biti kreativan, da se ne uhvate u onu zamku da sviraju samo skale i napamet naučene neke fraze, jer onda to postaje dosadna svirka i prazna. Eto, tako da se ozbiljno bavim, trudim se još uvijek da biram, kažem još uvijek, jer teško se živi od muzike, da biram ono što radim, da biram sa kim radim, da mi jednostavno duša nekako ostane čista u tome što radim, da bi zadržao tu kreativnost koju nadam se da imam.
U galeriji grafičkog kolektiva otvorena je izložba grafika Jelene Sredanović pod nazivom Oblaci i refleksije.
Izložba Oblaci i refleksije, koja se trenutno nalazi u grafičkom kolektivu, otvorena je 17. marta i traja se do 29. marta. I da kažemo, meni je drago što ovaj izložba doprinos obeležavanju jubileja grafičkog kolektiva 65 godina rada. I zapravo na ovoj izložbi je predstavljen moj ciklus radova na kojima sam radila od 2012. godine i kasnije. I da kažem, grafike koje prikazuju slike promenljivosti prirode, u ovom slučaju su to tačnije pejzaži koji su nastali na mojim putovanjima, pejzaži koji se mogu videti kroz prozor aviona i koje sam tramponovala u mediju grafike. I da kažemo, na izložbi se može videti 14 grafika realizovanih u tehnici drvoreza, a također ima i grafika koji su realizovani u kombinaciji tehnike drvoreza i digitalne stampe.
U galeriji moderne umetnosti Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci otvorena je izložba fotografija Sanje Jovović.
Izložba se zove Dreaming is Free, na njoj je predstavljeno 17 fotografija koje su nastale u poslednjih 10 godina širom sveta. Sve fotografijama su uhvaćeni ljudi u sred dana kako spavaju na javnim mestima I zanimljivo je što fotografije nisu nastale ciljano za izložbu, već su posto nastale spontano na raznim putovanjima. I onda sam razmišljala zašto svi ti ljudi spavaju u sred bela dana na javnom mestu, kao se jednostavno umorni ili nešto sanjaju ili sanjare. I shvatila da, kada sam o tome razgovarala sa prijateljima, svako ima neku svoju percepciju tih fotografija. I pa mi je napomenuo da bi bilo zanimljivo da za svaku od tih fotografija neki drugi čovjek napiše priču kako on percepira, odnosno napiše san tog spavača na slici. Tako da su zaista ljudi različitih i godina i obrazovanja pisali, znači najmlađi ima samo 13 godina, dok najstari ima 50-60. I prosto taj spoj sinteze svega dao tu neku posebnu notu izložbe. U Palanci će izložba trajati 2 nedelje i meni je jako drago zato što su ljudi koji prvi put vidim u životu mi prišli i posle razgovarali i zaista bio lep odjek.
Evo i malo rezultata. Završena utakmica španske primere. Granada Elche 1-0. Granada je promašila 1-1 esterac, ali svakako osvojila 3 boda. Završena utakmica engleske premier lige. Chelsea Arsenal 6-0. Cardiff Liverpool 3-6. Sad se vi pitate li ovo waterpolo, rukomet, šta je? Everton Swansea 3-2. Hull West Bromwich 2-0. Manchester City Fulham 5-0. Newcastle Crystal Palace 1-0. I Norwich Sunderland 2-0. Večeras u klubu Gun u Beogradu, u ulici Miloša Pocrca, koncert grupa i Play, koja zaista ima mnogo fanova i mi ćemo se pridružiti jer je to jedan zaista divan band koji izvodi zdravu rock'n'roll svirku. Čućemo i najsjajniju bas gitaristkinju Maju Cvetković i Play.
Na terasu Gun klubu i Play će svirati svoj koncert, to jest promociju albuma Obični ljudi, koncertnu promociju. Već kao što smo i rekli, otprilike svirat ćemo dosta stvari sa poslednjeg albuma Obični ljudi, ali svirat ćemo i pesme i stare hitove sa naše prva 3 albuma. Oni ljudi koji nisu stigli da čuju album mogu da ga čuju večeras uživo, a mogu i da ga skinu sa mixer.rs sajta i tako da ga preslušaju. Tako da ja bih pozvala sve vaše slušalce da dođu. Mi obećavamo da ćemo se potruditi da to stvarno bude dobar koncert, ali eto, naravno, potrebna nam je publika, podrška publike da to bude što bolje. Tako da eto, večeras u Ganu u 22 časa i svira svoju koncertnu promociju, a onda nakon toga sviramo i 5. aprila u Pančevu, sviramo svaki vikend pa 11. u Novom Sadu, pa da ne nabrajem ništa. Eto, vidimo se večeras.
sedmica, nedelja 23. mart. Buduća vlada na krilima izborne pobede. Šta mogu da očekuju građani Srbije? Nedelja 23. mart od 10 sati, Radio Beograd 1, sedmica.
Evo jednog lepog džinglića, koliko da znamo ko je svirao ovu sjajnu numeru.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Dobar izbor, nadamo se da isti slučaj sa vama, poštovani slušalci. Hajmo mi do našeg Milana Bigovića, pre nego što pozdravimo jednu divnu gošću u studiju. Počelo je drugo poluvreme, sudeći bar po navijačima, Milane.
Jeste, počelo je, nastavljena je utakmica, drugim rečima Partizan u dva minuta ostvario više nego u prvom poluvremenu za 45, ali nema promene 0-0. U 47. minutu vrlo lepa akcija Luke koji je zamenio Malbašića i čini mi se da je Marko Nikolić sa njim pogodio. Luka Škuletić pa Saša Ilić, potez više kapitena, mogao je odmah da šutira, on je želeo da ponovo vrati loptu do Luke i ta šansa je otišla u nepovrat, a malo kasnije i pokušaj Vulićevića. Slobodan udarac za Partizan iskosa, dobro deluje odbrana Slobode, još jedan centaršut. Partizan pokušava na početku drugog poluvremena da postigne pogodak, veliki pritisak, velika želja primetna kod praktično svakog igrača Partizana, ali Sloboda uzvraća srčano, borbeno. Vidjet ćemo da li će Užičani uspeti da izdrže i koliko ovakav pritisak Partizana. Rekao sam, jedna izmena, Luka umjesto Malbašića, jedna izmena još u prvom poluvremenu prinudna u timu Slobode, umjesto Gojkovića Ćovin, sada još jedan nalet Partizana preko Luke, dobar centar šut, traži se Ilić, nije uspio kapiten Partizana da stigne do lopte, jeste Gulan. Gulan i Saša Ilić. Saša Ilić na levoj strani, od svega korner. Da ispratimo izvođenje kornera, a onda naravno Željko drugi sadržaj. Žuri se Partizanu, Drimčić će izvesti korner, to je tek treći korner za Partizan, u kornerima 3-0, golova nema 0-0. Na tribinama 10.000 ljubitelja fudbala, otprilike trećina kapaciteta stadiona Partizana. Dobro ubačena lopta, istrčavanje Rankovića, još jedna intervencija, čini mi se, Ćovina. Partizan dolazi do lopte, Drinčić želi da centrira, samo želi od svega gol out. Ostaje 0-0, 52. minut.
Hvala Milane, mi smo tu, pa ako padne gol i naša draga gošća voli sport, to nam je rekla, i naravno da ćemo ustupiti prostor da čujemo najnovije informacije sa terena. Branka Bešević-Gajić, diplomirani producent, reditelj i scenarista, kod nas u studiju. Branka, dobroveče, već je pao mrak.
Dobro veče.
Drago mi je da ste ovde, radujem se. Pre mjesec dana smo obeležili pojavljivanje, premijerno predstavljanje filma Lauš, i evo mjesec dana kasnije, dobro vi nama došli i uživo.
Tako je, bolje vas našla.
Šta smo mogli da utvrdimo za ovih mjesec dana? Dakle, film za koga nismo ni sumnjali da će naići na ogromno interesovanje, i u ostalom sve što ima veze sa Žarkom Lauševićem, bez obzira da li je knjiga, bez obzira da li su priče koje kruže, proverene ili neproverene, uvek to naiđe na neki odjek. Govorim i kod ovog kulturnijeg dela sveta. Svakako da smo nekako svi na specifičan način primili jednu životnu priču koja je u najmanju ruku nesvekidašnja i ne daje Bog nikom.
Da, naravno. Pa, pre svega oslikavamo život jednog harizmatičnog glumca koji je nestao u jeku najvećeg uspeha, a sve to kao posljedica jednog prevrtljivog vremena. Dakle, da, slažem se sa vama. Žarko je pre svega jedan izvanredan umetnik i smatram da je naša kinematografija izgubila mnogo.
Pretpostavljam da je interesovanje čim ste krenuli da radite bilo veliko, ali moram da kažem da je to svakako pre i posle svega bezbudžetni film, i tu moram da podvučemo crtu.
Definitivno. Tako je, definitivno, tako je. Dakle, ne možemo da kažemo da je niskobudžetni, jer je zapravo bezbudžetni. Nastao je sa veoma malim, kako da kažem, niko nije imao sluha od nadležnih da podrži ovaj projekat, tako da smo, zahvaljujući Fix Focusu i AFI, realizovali, i nadam se da se to ne vidi da je bezbudžetni, ali zapravo jeste, nažalost, nisu želili da podrže.
Koliko volje, snage, htenja, želje je trebalo stupiti u kontakt sa Žarkom Luševićem, koji apsolutno, naravno, iz razumljivih razloga ne želi javnost, ne želi da se pojavljuje ni na ovaj ni na onaj način, a opet je razumljiva i želja svih nas da doznamo nešto više?
Pa ne može se tu nešto više doznati, to je sve rečeno u njegovim knjigama, i jednostavno poštujem njegovu želju, zato što, mislim, želju za privatnošću, ali zapravo bilo je teško, naravno. Veoma mnogo godina je uloženo i truda i svega, na kraju smo jednostavno dobili saglasnost da možemo da koristimo njegovu knjigu, i smatram da je to dovoljno, mislim, dovoljno je rečeno.
Niste ga pravili iz estetskih, nego iz etičkih razloga i želje da razotkrijete istinu, rekao je producent Bate Petrović, pored ostalog.
Tako je, slažemo se svi sa njim. pre svega želi, film je pravljen iz etičkih razloga i pozvaću se opet na citat vladike Nikolaja Velimirovića, kada bi ljudi znali celu priču, opraštali bi rado i lako. Upravo ovaj film je pravljen zbog toga, dakle, da ispriča celu priču. Pre svega i o jednom vremenu i o, nije, mislim, možda je nekima zasmetalo sada što nisu možda tu videli, ne znam ja šta su očekivali da vide. Mislim, film je rađen sa jednom merom koja je to i pokazala.
Da, zato postoje emisije tipa Dosije i nešto, ukoliko neko želi rekonstrukciju, naravno odmah je trebalo da odbaci tu suludu ideju. No, Branka, kada pričamo...
Naravno, jer smatram da bi bilo, da ne bi bilo primereno da sada se čačka po nekim ranama i stvarima, dakle, koje ne bi bilo lepo, jer mi imamo na neki način i razumevanja i prema tim ljudima.
Društvene mreže, koliko god pomognu nekim stvarima i koliko su otvorene za neke druge priče, toliko i umeju da budu, evo, pomenuli ste Nikolaja Vladimirovića i misli koje izlaze razne stalno. Ne znam šta je sve izašlo pod mislima Žarka Luševića koje nisu ni u knjizi. Dakle, ljudi se koriste na razne načine, stavljaju tuđe misli, jer Žarko Laušević je ona dobitna formula i kao, jao, što je lepo rekao, ali čovjek nije izjavio ništa slično i otuda i to malo interesovanje zapravo to šta je on htio da kaže osim onoga što je u knjizi. On je vama odobrio, to je najbitnije, imao je povjerenje u vas i u kolege koje su konačno učestvovali u filmu.
Naravno, naravno.
Kako su reagovali u startu glumci?
Pa, bili su svi za to, kako da kažem, smatrali su da je baš dobra ideja i želeli su da me podrže, tako da neki su smatrali da je odavno ovaj film trebalo uraditi. Tako da, pre svega su me pohvalili za hrabrost i za to što sam odebrala ovo kao temu i pomogli su mi.
Definitivno da Žarko Lušević ne prestaje da intrigira domaću javnost i negde kada pričamo o njegovom životu, setimo se izvođenje predstave Sveti Sava i nekako je kod njega u životu sve bilo u nastavku i vezano za to i išlo je nekim čudnim sticajem nesrećnih okolnosti.
Tako je, to me najviše zaintrigiralo, dakle, sav taj nacionalistički metež koji je pratio izvođenje predstave Sveti Sava i, dakle, smatram da je Žarko žrtva mračnih 90-ih godina i da jednostavno njegov pad je tu pre svega počeo, dakle, da nije bilo svega toga, ne bi se, ja mislim, sada bi verovatno se drugačije govorilo o njemu.
Kada pričamo o ljudima koji se u neko doba noći zateknu tako, dakle, koliko se generalno sada, evo i s ove distance, poštuju javne ličnosti? Nekada smo, kada bismo videli Dragana Džajića, Đorđa Marjanovića, Jovana Bulja, ne znam koga, Terezu Kesoviju, mi bismo pričali danima kako smo videli nekoga. Kako su godine prolazili, kako su bile one nesrećne 90. i kasnije, svako ima pravo da kaže nekom, ej, glumac, ej, pevač, ili da mu se obraće kako hoće, bezobrazno, i ne znam koliko nerava treba čeličnih živaca da čovek bude svoj i da izađe se priče iko netaknut. I pretpostavljam da ipak ni glumcima nije bilo lako jer su apsolutno razumeli priču koja se dogodila. Ko je onako pružio najveću podršku? Vidim da ih je bilo zaista dosta. Vidim da je čak i kolega sa klase, Andre Maričić, igrao Žarka, zapravo uslovno rečeno.
Mislim, igrao je njegovo stanje. Da. Dakle, nisu to sada, nije imitirao sada doslovce Žarka.
U igranim scenama, da.
Nego jednostavno igrao je njegovo stanje i ne znam, ne mogu da izvojim baš sad, da kažem, svi su zaista jednako pomogli i svi su jednako stali iza ovog projekta samim učešćem njihovim, tako da ako bih nekog sada izdvojila, mislim da ne bih bila fair.
Da, Irfan Meser je bio prvi sa kojim
da,
se kontaktirao.
Da, Irfan je bio prvi, ali da se vratim na ono što ste me pitali, dakle, u vezi sa javnim, koliko pažnje zazivaju, to je baš Branislav Lečić lepo rekao u filmu. Dakle, da, mislim, ima ljudi koji žele da se nađu u društvu poznatih, da uživaju, da im bude lepo, prijatno, ali ima i nekih koji jednostavno imaju izazov za sopstvenim dokazivanjem, tako da ako sada zgazite nekog koji je mislim poznat, poštovan od javnosti na neki način, mislite kao da ste nešto kao veliko uradili, ali mislim da je to zaista strašno i da je to vrlo primitivno.
Ne završe se sve priče tako tragično, Bogu hvala, ali ružno je imati uopšte bilo gde kraj nas, pa ali ovo što se Žarko desilo je zaista strašno. Ivica Dačić je takođe neko ko je uticao, imali ste kontakta sa njim i u vezi ovog filma i zapravo preneo i utiske o vašem susretu koji je bio 1. februara 2012. To sam negde našao u nekim novinama. U vezi filma Ivica Dačić.
Da, da, tako je, pa pročitala sam da naravno Ivica Dačić, gospodin Ivica Dačić je učestvovao u filmu Lauš i pričao je upravo o povratku identiteta Žarkovog, tako da smatram da bez obzira šta neko uradio, da ima pravo na identitet. Dakle, na lično ime
i prezime. I to je bilo potrebno doći do gospodina premijera, međutim, on je iskazao razumevanje, negde ste se našli i razumeli.
Jeste, tako je. Hvala mu. Pomogao mi je baš puno i dao je izuzetno veliki doprinos njegovim učešćem u ovaj film, tako da zaista mu hvala, jer je pre svega čovek od narodnosti, kako bih rekla.
Branka Bešović-Gajić još nije upoznala Žarka Loževića.
Još uvek nisam lično. Zato što...
Iz razumljivih razloga.
Molim?
Iz razumljivih razloga.
Naravno, naravno. Žao mi je zbog toga. Zato što mi je inspiracija od najranijeg uzrasta, tako da nadam se da će biti prilike i za to.
Evo, kada već pominjamo gospodina Ivicu Dačića, on je u filmu rekao, pored ostalog, Žarko je postao oprezan toliko da se stalno osvrće oko sebe. Tako sam ga doživeo kad sam uručio pasoš koji mu je vratio izgubljeni identitet. Koliko je Žarku Loševiću to značilo?
Identitet? Pa, ja mislim veoma puno, kao što bi i vama i nama, mislim, i meni pre svega, mislim.
Baš ste doživjeli onako žestoku tu priču?
Naravno, pre svega zato što mi je to prvi film.
O, da, dakle.
Možda da je u pitanju neki, kako da kažem, drugi, treći projekat po redu, ne bih ga tako emotivno doživljavala i toliko lično.
Da, pomenimo i pored Lečića i Mensura i Slobodana Ćustića, Ljiljanu Blagojević, Slavka Štimca i druge Loševiće kolege, takođe i advokate stradalih. Da, Lušević je insistirao na tome da se čuje i druga strana u celoj priči.
Pa ne bih ja o tome. Ja mislim da sam ja kao reditelj insistirala na tome.
Dakle, aha, dobro.
Želela sam da, naravno, jer ovo je, ako radimo dokumentarni film i ako stavljamo akcenat na jedno vreme, trebalo bi, dakle, ispoštovati jedne i druge. Žao mi je što nisam jednostavno mogla više da dobijemo druge strane i da čujem, jer Žarka smo mogli da čujemo kroz knjige, kroz prvi i drugi deo, a dakle žao mi je što nisu želeli da pričaju u filmu, tako da, ali srećan sam što sam dobila advokate i što jednostavno sam mogla da iskoristim neke izjave iz crnogorskih vijesti, tako da nadam se da je publika prepoznala pre svega jedan pošten film, jer film Lauš nije ni na koji način stajao na stranu Žarka Luševića, niti je bio slavopoj, niti hvalospevo njemu, već je imao za cilj da predstavi pre svega jedno vreme. Dakle, ovo je film u jednom vremenu.
Eto, dakle, idealne prilike za debi dokumentarnim filmom o životu velikog glumca. Tu ste se ostvarili kao reditelji scenarista. Ovaj film postiže veliki uspeh u Srbiji, u čitavom regionu, kako je to neko lepo napisao. A šta kažu ljudi i šta pišu? Recimo, čitali ste, pretpostavljam, razne komentari. Šta
ne
kaže,
čitam komentare.
Jel da? Šta ne kaže čitam kritika, ma koliko je malo imali poslednjih godina?
Pa, verujte mi da nisam zaista čitala. U principu, svi koji su, dakle, gledali film, dakle, mislim na stručne ljude, zaista su dali pozitivnu kritiku. Mislim na najeminentnije profesore sa Fakulteta dramskih umetnosti koji su bili na premijeri u Sava centru.
i dobila sam najiskrenije čestitke i mislim da je to važno i da je važno mišljenje, dakle, mojih kolega i pre svega ovacije koje su bile i pre početka i na samom početku filma, a i na kraju, dakle, bili ste prisutni, tako da ste videli i sami.
Ja sam i emitovali smo čak i ovde jednu divnu priču našeg kolege Vladimira Đudovića u oči premijere, baš je ovako vrlo pohvalno, se u najmanju ruku pohvalno, dakle, kao čovek u struke, vrlo znalački je ocenio to što ste uradili i komplimenti su već tada bili u oči premijere, što je nama i tekako značilo kao signal da valja pogledati. Draga Branka, bit ćete srpljivi minu da čujemo jednu promenu rezultata na Banovom brdu, Čukarički javor, Ivan Lazić.
I ja željno iščekujem.
Na Banovom brdu, toko je rezultat Čukarički javor 1:1. Javor je značio preko Ivelje, nakon sjajnog prodora asistente Veselinovića, vezi sa gošćom lepo prodacu loptu preko istračalog Omana Ristića za 1:1. U toku je 71. minut susreta na Banovom brdu. Pored ovog postignutog gola, Javor imao priliku preko Dosića koji je dobro šutirao 55. minutu susreta, a parada Omana Ristića samo je upunila ovu priliku Ivanjičana. Ivanjičani su znatno ofanzivnije krenuli u drugom poluvremenu. Očekivali smo neke izmene, međutim do nje nije došlo. Javor je zaigrao mnogo bolje, agresivnije i zasluženo došao do izjednačenja. Domaćini u ovom susretu sada pokušavaju da dođu do tog drugog gola. Da su se malo opustili u drugom poluvremenu, očekivali su da će mirno privesti utakmicu kraju, ali zaboravili su da gostima je preko potreban ovde bod ili čak i tri kako bi se izborili opstanak Jelen Super Ligi. Dakle, na Banovom brdu, u toku je 73. minut susreta, Čukarički javor 1:1.
Hvala, čujemo i našeg Milana Bigovića, šta se dešava na Partizanovom stadionu?
67. minut, nema golova, 0-0, veliki pritisak Partizana, o tome smo već govorili, šansa Ilića, pa onda Vulićevića, Škuletića u dva navrata, pa Živkovića, konačno i pokušaj Drinčića, umalo da iznenadi Rankovića, lopta imala čudnu putanju, pogodila na kraju prečku, odbila se u korner. Sada Partizan još jednom pritiska, pokušava preko Luke, sloboda se odbranila, jednostavno Užičani u nastavku nisu u praktično centar prešli, ne zato što ne žele, evo tek sada, možda pokušaj da nešto više učini i sloboda na polovini Partizana. Kažem, ne zato što sloboda ne želi, nego je Partizan prosto naterao svojom ofanzivom. Pokušaj sada slobode iskosa i odbranio je Lukač. Od svega korner, 4-1 u kornerima za crno-bele, golova nema, 0-0. Jedna od retkih akcija slobode u nastavku, iskusa Čovin, odbranio je Lukač, loptu izbacio u korner. Sačekat ćemo malo da izvodemo, odnosno da gosti izvedu korner sa desne strane, da li će stvoriti priliku. Vidjet ćemo, Partizan se vratio sada u fazu odbrane, koncentrisano čeka pokušaj slobode koja se praktično nije videla u nastavku, ali sada opasno naleće i pokušava. Odbranio je Lukač jednom, sada je lopta još jednom na desnom krilu, centar šut, povija se odbrana Partizana, oglasio se i arbitar, bit će lopta za crno-bele koji su zaista imali više šansi u nastavku, bili konkretniji posle ulaska Luke, ali još uvek nema golova na Topčiderskom brdu, 69. minut, Partizan sloboda 0-0.
Ja sam Vuk Milutinović, odbojkaš Crvene zvezde i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
A mi evo danas pričamo sa Brankom Bešević-Gajić, scenaristom i rediteljem filma Lauš. Pomenuli smo Irfana Mensura kao jednog od njegovih kolega koji su naravno rado pristale da pomognu i da budu učesnici ovog filma. Pa hajde da ostanemo kod Irfana, nešto je tu, nismo dovršili priču malo.
Da, naravno, Irfan Mensur je prvi kolega kojeg sam pozvala. Dakle, na samom početku, tek kad sam počela da pišem scenariju, kada je film bio u ideji, dakle, pre jedno 3 godine, tako da je upućen u svaki moj korak bio i u sve te napore. Da, kontaktirala sam Irfana, zamolila sam ga, pre svega tada smo samo znali da je Žarko Lušević negde u Americi i da je izdao prvu knjigu i to je to. Dakle, razgovarala sam sa Irfanom i kontaktirala sam ga i jednostavno rekla sam mu da želim da napravim film o Žarku Luševiću i da to bude tema za moj master rad, gde se naravno Irfan šokirao i rekao da je to previše ambiciozno i s obzirom koliko Žarka poznaje i zna koliko je Žarko osetljiv na javnost i sve, i rekao je kao dobro, pomoći ću ti, kontaktiraću ga, pitaću ga, i tako to je sve počelo. Međutim, Žarko se protivio, nije želeo nikako da se snima film u njemu i posle toga je ostalo na tome da sačekam, da pustim jednostavno vreme da uradi svoje, i tako je i bilo. I posle toga sam stupila u kontakt s Večernjim novostima, zatim sa Žarkom i dakle, eto.
Branka, gledajući vas i pomno slušajući, nešto mi se javlja da neće ostati samo na ovom.
Naravno da neće. Drago mi je što imate takav utisak. Neće ostati, dakle, u pripremi je serija. Vidjet ćemo šta ćemo po tom pitanju uraditi. Dakle, da li ćemo jednostavno, vidjet ćemo ko će to podržati i da li će nam neko od nadležnih pomoći. Mislim na televizije i na finansijske mogućnosti, pošto ovo više nije studentski film, dakle ovo jednostavno je profesionalni film. Serija bi nastala nezavisno od filma, snimalo bi se verovatno na drugačiji način i jednostavno to bi podrazumevalo dakle barem neki budžet.
Mnogo bi potrebalo kada bih navodio čime ste se sve bavili na pozorišnim i drugim scenama, ali mi je nekako milo da se zadovoljni kad tad sretnu i da nas ima na svakom ćošku. Istina, ja sam se bavio mini rock scenama i drugim stvarima, ali Dadov je Dadov. Jednom kroči u zdanje u ulici Đure Sale, sada do Gazanke Maksimić broj 6, mislim da Dadov uvek nosi u srcu.
Naravno, jednom Dadov, uvek Dadov.
Branka, mnogo hvala. Evo, ovo je neka prva stranica našeg druženja. Čuli smo mnogo toga što nas zanima i još ćemo čuti. Evo,
naravno, u toku je jedan igrani film, ali o tome će se te govoriti.
Nastavit ćemo. Svaki privremeni rastanak obećava novi sastanak.
Naravno.
Hvala najljepše.
Hvala vama.
Branka Bešević-Gajić sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Hajmo do stadiona Partizana. Milan Bigović.
72. već ulazimo u 73. minut, nema golova, 0-0, Partizan pokušava, ne uspeva da postigne pogodak, sloboda zahvaljujući i sreći, ali golmanu Dejanu Rankoviću odoleva, sloboda povučena u drugom poluvremenu, što se i očekivalo, pogodio je trener Marko Nikolić sa izmenom Luka umesto indisponiranog Malbašića, to je bilo pravo rešenje. Mogao je Partizan da je bio malo spretniji već na samom početku drugog poluvremena da postigne pogodak, kada je Luka dobro kombinovao sa Škuletićem i Ilićem. Ilić je načinio u toj situaciji potez više, želeo je da vrati loptu do Luke, koji je takođe bio u dobroj poziciji, ali Ilić je bio u još boljoj i trebao je da deluje. Kasnije je pokušao Vulićević, pa Škuletić u dva navrata, već sam govorio o prilici Živkovića, pa je i Drinčić pogodio prečku posle intervencije golmana Rankovića. Sijaset šansi za Partizan, jedna i za Slobodu iz kontre. Vidjet ćemo da li će Sloboda imati snage da do kraja susreta, a ostalo još 15 minuta plus nadoknada vremena, stvori još koju šansu. Evo sada preko Mihajlovića iz daljine odbranio Lukač. Sa više od 20 metara, vrlo snažno i precizno Mihajlović, ali dobro je sve to pratio Lukač, bacio se i uspeo da sačuva svoju mrežu. Eto, Sloboda posle jednog dugog perioda zatišja, kada je jednostavno bila primorana da se samo brani, smogla je snage da uzvrati u dve situacije i da pokaže da je došla ovde u Beograd da se i nadigrava sa aktuelnim šampionom Srbije, i moramo priznati da je Sloboda ostavila vrlo, vrlo dobar utisak, posebno u prvom poluvremenu. Sada nalet Partizana, kapitan Saša Ilić na levoj strani, akcija sa Škuletićem, dobro postavljena odbrana Slobode, još jedna vrlo požrtvovana intervencija. Sloboda se bori za opstanak, da je igrala ovako u prethodnim utakmicama, gde bi joj bio kraj. Nalet Partizana preko Živkovića, dobar centaršut, ali pravovremeno istrčavanje Rankovića. Ostaje Željko 0-0, u toku je 75. minut. Očigledno ovde će biti još puno, puno uzbuđenja.
Eko. PGP RTS vam predstavlja DVD izdanje koncerta Bore Dugića u Sava centru. Simfonija duha i daha. Eko. Sportski spomenar.
Tereni u Južnoj Africi rukometni ne postoje. 500, 600, toliko sam i sigurno nacrtao. Po svakakvim uslovima. Po kiši, po suncu, po pesku, po svemu. Deca su u Južnoj Africi zajedno sa mnom počelo da igri rukomet.
Gost, rukometaš Vlatko Martinčević. Nedelja 23. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Hajde da vidimo šta su to nama poslale naše vredne kolege. Tomislav Santrač i Vlada Milić iz Niša, dakle još serija kulturnih informacija, s tim da ćemo pratiti i dešavanje na utakmicama. Čukarički Javor 1-1, Partizan Sloboda 0-0, Radnički Nišovka Beograd 2-1, to su trenutni rezultati. Podsjetiću da se Ana Ivanović plasirala u naredno kolo turnira u Majamiju, pošto je savladala Flaviju Peneta sa 2-0, 6-4, 6-4, ako se ne varam, mislim da je tako bilo. Ako ne, gem gore, gem dole, bitno da Ana ide dalje. Zaječarsko pozorište Zoran Radmilović uskoro dobija novo ruho. Davor Marušić je PR pozorište.
To je donacija, kako je zvaničan naziv, Ujedinjenih srpskih pivara Zaječarsko, u kojoj posluju u okviru Heineken grupe. Tako da je ta kompanija je odlučila da donira Zaječarskom pozorištu ni manje ni više nego 5 miliona dinara. To je zaista dobra i lepa vest i sasvim sigurno će dobro doći u rekonstrukciji zgrade pozorišta. Ono što jeste bitno reći, čini mi se za ovu priču, da će tih 5 miliona biti upotrebljeno za arhitektonsko-građevinski projekat u realizaciji rešavanja tog problema, dakle protiv požara zaštite u jednom delu, u drugom delu sredstva će biti uložena za rekonstrukciju fasade koja je zaista onako u jednom, neću reći lošem stanju, ali treba je zaista uraditi iznova i treći deo bit će urađen za rekonstrukciju krova dela zgrade jer je skoro dve trećine krov je potpuno renoviran, ostao je još jedan deo zgrade koji se nalazi iznad hola praktično i time će biti zaokružena rekonstrukcija zgrade iz polja i iznutra i mislim da će Zaječarsko pozorište onako kako ste vi rekli u najavi zaista imati jedan sasvim drugačiji izgled.
Muzičari koji piju nisu nikad pratili od treme, a evo zašto i glumci imaju razloga da vole pivo. Sad posle 18 časova možemo to da kažemo. Nemojte preko dana, posle može. U Kruševačkom muzeju otvorena je grčarska radionica Kustos Nataša Dimovska.
Grnčarska radionica u Narodnom muzeju Kruševac organizuje se od sredstava koje je obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja, inače za projekat edukativne dečje radionice u Narodnom muzeju Kruševac. U nizu su još 5 radionica koje prate pravoslavne praznike i tematske izložbe u Narodnom muzeju koje su prikladne da se organizuje radionica za decu. Inače, demonstrator grnčarske radionice je Zoran Jelinić, grnčar iz Čićevca, zanat koji izumire tako da u Kruševcu nemamo grnčara. Deca iz osnovnih škola viših razreda bit će ovde u muzeju, odnosno učesnici su radionice u Narodnom muzeju Kruševca. Ovo je samo jedna od radionica u muzeju na radost dece i bit će ih naravno još.
U parku Svetog Save u Nišu održava se sajam meda. Sekretar udruženja Matica, Dobrosav Milovanović.
Na izložbi učestvuje 12 izlagača članova društva pčelara Matica. Građani će moći na toj izložbi da kupe sve pčelinje proizvode, med, polen, propolis, mešavine, matično mleč, po pristupačnim cenama. Trenutno se nalazim na pčelinjaku i radovi na pčelinjaku se odvijaju na pripremi društava za bagremovu pašu. Voćna paša je krenula, vrši se dodavanje satnih osnova, izgrađenih ramova, stimulativno prihranjivanje, pojačavanje društava, znači sve u cilju da u cvetanju jabuke, to će biti za desetak dana, društva budu u maksimalnoj snazi kako bi dočekala spremna bagremovu pašu.
U Narodnom muzeju u Leskovcu izložba grafika umetnika iz Brazila. Milivoj Novković je kustos muzeja.
Paolo Roberto Lisboa, brazilski grafičar i univerzitetski profesor, izložio je 23 grafika. Uglavnom je to duboka i ravna štampa, kombinacija tih dveju tehnika. Čovjek koji je dosta izlagao po svetu, imao je 22 samostalne izložbe, preko 80 kolektivnih, širom sveta, od Sjedinjenih Američkih Država do Japana. Izložba je inače realizovana uz pomoć ambasade Brazila u Beogradu. Nosioc projekta je niški pesnik i prevodioc i vajar Zvonimir Kostić Palanski, koji već dugi niz godina predstavlja stranu umetnost i strane umetnike na ovom području juga Srbije.
Podsjetiše me brazilski umetnici da vas obavestim da ćemo od iduće subote konačno krenuti sa serijom priča vezanih za svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu koje je pred nama od juna pa tamo do polovine jula. Uživaćemo, ali i uz lepe priče, sećanja koje je pripremio kolega Vlade Radičević, uz najnovije informacije koje priprema sportska redakcija Radio Beograda 1 vezana za mundijal i eto, bit će toga dosta i prisjećanja i aktuelnih informacija. Hajmo sada da vidimo što je aktualno na stadionu Partizana. Milan Bigović.
0-0, 81. minut, slobodan udarac za goste iz Užica, ubačena lopta u bekovski prostor Partizana, Partizan brojniji, bit će korner za Slobodu, drugi u kornerima 8-2, ali šta to vredi Partizanu kada vreme polako ističe, 81. ušli smo 82. minut, a golova nema, 0-0. Od našeg prethodnog javljanja i pokušaj Drinčića, kakve on udarce šalje ka golu protivnika, silovite, ali jednostavno kao da je začarana mreža gola golmana Slobode Dejana Rankovića. Izveden korner za Slobodu, bit će lopta za crno-bele, kaže sudija Dejan Dimitrijević. Pošteno bi bilo da budem realan i iskren da je Partizan postigao gol, ali je i pošteno takođe da Sloboda večeras osvoji bod. Takvu smo utakmicu gledali, praktično smo je i najavili, naslutili da će Partizan imati velike probleme. Partizan sada napada preko mladog Živkovića. Još jedna uspešna intervencija Dejana Rankovića, koji će, ako rezultat ostane ovakav, sigurno biti jedan od junaka gostiju. 0-0, već 83. minut.
Manchester United poveo u 10. minutu kao gost protiv West Hama golom Wayne Rooneya. West Ham Manchester United 0-1. U Pirotu u galeriji Čedomir Krstić u toku je izložba Pojaseva, autora Dejana Krstića, kustosa Zaječarskog muzeja.
Evo već treću godinu izložba Večiti krug Pojasevi Narodnog muzeja u Zaječaru iz etnološke zbirke putuje Srbijom i nedavno je po 17. put otvorena u Pirotu. Ispostavilo se da je interesovanje veliko za etnološke izložbe jer u Srbiji postoji deficit etnografskih izložbi. To je prilika da pokažemo da imamo izuzetno nasleđe koje ima višestruku, kulturološku, turističku i mnoge druge vrednosti. Izložba sadrži oko 200 pojaseva sistematizovanih po određenim principima. To je izbor od oko 450 pojaseva koji se nalaze u našoj etnološkoj zbirci u Zaječaru.
Hitamo na stadion Partizana, tamo je Milan Bigović.
1-0 za Partizan, strelac kapiten Saša Ilić i veliko oduševljenje, pa mogu da kažem sada i 12-13 hiljada gledalaca. Partizan je poveo centaršut sa desne strane, Ilić iz blizine glavom za 1-0, zanimljivo izjednačio se ovim pogotkom sa Bobekom. Na večnoj listi Bobek 118 golova, Saša Ilić takođe 118 pogodaka. Dakle, 84. minut sada u toku na Topčiderskom brdu. Partizan protiv Slobode vodi 1-0. Strelac kapiten Saša Ilić.
U Smederevu su u toku pripreme za Nušićeve dane. Umetnički direktor Sava Đurečić.
Od 11. do 17. aprila u Smederevu se održava 31. festival Nušićevi dani, koji se ove godine priređuje u znaku velikog jubileja, 150 godina od rođenja velikog srpskog komediografa Branislava Nušića. Festivalski program čini izbor predstava koji je sačinio selektor dr. Dragana Čolić-Biljanovski, teatrolog iz Beograda. Završavamo festival 17. aprila svečanom dodelom nagrada. Ta će biti i uručena Nušićeva nagrada za životno delo, koja je ove godine dodeljena dramskom umetniku iz Beograda, Vlastimiru Vlasti Velisavljeviću. I praktično 17. aprila biće izvedena i predstava po izboru dobitnika nagrade Ne šetaj se gola i te večeri delimo statuetu Branislava Nušića za najbolju predstavu u celini i od ove godine uvodimo jednu novu nagradu za glumačko ostvarenje festivala koja će od ove godine nositi ime po velikom dramskom piscu, teatrologu i kritičaru Milosavu Buci Mirkoviću.
Narodni muzej u Vranju adaptacijom dobit će novi izgled. Direktor muzeja Dragan Dejanović.
Zahvaljujući programu i projektu koji je prošao kod ministarstva, još tokom 2012. godine su odobrena sredstva u iznosu od 300.000 dinara i tokom 2013. godine Narodni muzej iz Vranja je sproveo postupak i odredio izvođača, odnosno telo koje će izraditi projekat tehničke dokumentacije. Radi se o Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Oni će izraditi projekat po mojim saznanjima i u nadi da će se već tokom ove građevinske sezone u 2014. godini raditi sanacija zgrade i izražavam zadovoljstvo što će se konačno spasiti zgrada u vidu sanacije krova i severnog zida zgrade Narodnog muzeja u Vranju.
U Domu kulture u Pirotu počela je sa radom škola gitare. Rukovodilac škole Dragan Videnović.
Trenutno interesovanje izvan svakog očekivanja, znači u Pirotu kao jednoj maloj sredini, ima preko 40 polaznika trenutno. Radi kvalitetnijeg rada podeljeni su u 8 grupa, prema uzrastu, prema znanju, prema interesovanju i što je najbitnije, deca imaju priliku da stalno nastupaju pred publikom. Tako da, evo, već u toku su koncerti, već za sledeći četvrtak imamo i još jedan drugi po redu mini koncert škole gitare. Izuzetno interesovanje, izuzetno dobra i vredna deca i što je najbitnije, veliko interesovanje za gitaru.
Sve je spremno za početak književne manifestacije Borina nedelja u Vranju. Predsjednik žirija, dekan Filozofskog fakulteta u Nišu, Goran Maksimović.
Ovogodišnja Borina nedelja u Vranju biće održana od 23. do 29. marta sa čitavim nizom raznovrsnih programa, a finale ove manifestacije odigrat će se 29. u subotu uveče, kada će biti dodijeljena 23. po redu ovogodišnja Borina nagrada, odnosno nagrada Borisa Stanković za najbolje prozno djelo napisano u 2013. godini. Žiri u sastavu Aleksandar Jovanović, Milo Lompar i Goran Maksimović donijeli su jednoglasnu odluku da ovogodišnji dobitnik bude književnik Petar Milošević iz Budimpešte za roman Tinja Kalaz. Radi se o proznom tekstu koji na originalan način spaja život Srba u Južnoj Ugarskoj i Mađarskoj sa životom Vranja i Južne Srbije preko prikazivanja jednog događaja u Srpskoj gimnaziji u Pešti koji je bio posvećen postavljanju na scenu Stankovićeve koštane. Ne sumnjam da će i ovogodišnja Borina nedelja izazvati veliku pažnju književne javnosti i da će ispuniti očekivanja i po raznovrsnosti programa, a i po ovogodišnjem laureatu ove nagrade.
Čukariški Javor 1-1, Radnički Nišovka Beograd 2-1, nije bilo promjena, a mi smo ponovno na stadionu Partizana, Partizan Sloboda, Milan Bigović.
Partizan vodi 1-0, strelac kapiten Saša Ilić u 83. minutu. Partizan je zaista u nastavku stvorio puno prilika. Samo jednu je uspeo da realizuje, nekoliko dobrih akcija i gostiju. Sada trenutno na terenu Stanka i bit će izveden slobodan udarac za goste, iskosa sa desne strane. Dobar centaršut u bekovski prostor, ali Partizan se odbranio i sada kreće napred Pantić. Imali snage da prođe desnom stranom, oslobodio se lopte, pronašao Luku. Luka nema pravo rešenje, mora da sačeka, onda je krenuo napred, može i da šutira sada. Dobar centaršut na Sašu Markovića, međutim nije ovaj fudbaler uspeo da dođe do lopte, nekako mu se ona izmigoljila, prokujala. Ostaje 1-0, Partizan je zaslužio ovo vojstvo, ali moramo reći da je Sloboda večeras na Topčiderskom brdu ostavila vrlo dobar utisak i da bi bila velika šteta da Sloboda napusti elitnu konkurenciju. Još jedan atak Partizana, ovoga puta po desnoj strani. Centaršut prema Luki, udarac Luke za metar iznad gola. Ušli smo već u 90. minut. Partizan, Sloboda 1-0.
Hvala najljepše, evo da čujemo sada jedan lep prilog. U toku je 44. međunarodno takmičenje muzičke omladine disciplina klavir, pripremila naša draga koleginica Ružica Ćirić.
Sinoć je u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine svečanim koncertom otvoreno 44. međunarodno takmičenje muzičke omladine Beograd. Ove godine u disciplini klavir, a na svečanom koncertu nastupili su najbolje plasirani takmičari iz Srbije proteklih godina. Pozdravnim govorom obratila se naša ugledna pijanistkinja i pedagog Dubravka Jovičić, dekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Ovo je prvi put da otvaram jednu ovako uglednu manifestaciju i dozvolit ćete mi da sam vrlo uzbuđena, jer sam i sama bila toliko puta takmičar, sama bila neko koja je predlagao programe, sede u žirijima mnogih takmičenja, pa između ostalog nekoliko puta i ovog uvaženog Ženes Muzikala. Dakle, poštovane dame i gospodo, dragi takmičari, uvaženi članovi žirija, dragi muzički omladinci, prvi dan proleća donosi nam ponovo jedan od najlepših darova prirode, susret sa novim životom utkanim u talente mladosti, a iskazanim kroz svima veoma blizak jezik muzike. U vremenima tako željnim svetlosti, optimizma i radosti, praznik mladosti i muzike, uobličen kroz međunarodno takmičenje muzičke omladine, već decenijama predstavlja oazu duhovnog zadovoljstva, nade u bolje sutra i ogromnog entuzijazma koji na različite načine i sa različitih pozicija iskazuju svi njegovi učesnici, takmičari, članovi žirija, publika i organizatori. Muzička omladina Srbije uspeva da odoli svim izazovima i omogući neometano bogatstvo emocija muziciranja, vrednovanja i navijanja kao najlepše darove ne samo našoj umetničkoj i kulturnoj sredini, već i svima onima koji će utiske ovih nekoliko bajkovitih dana nositi sa sobom kroz ceo svoj život. Svojim statusom jednog od najuglednijih međunarodnih takmičenja, čije ocene i sudovi garantuju visoki kvalitet prepoznat u svetu i omogućuju mnogim budućim vrhunskim umetnicima njihove prve značajne korake u svetu muzičke umetnosti, međunarodno takmičenje muzičke omladine dokazuje koliko mnogo vrednosti muzika i muzički događaj naše zemlje mogu doprineti njenom ugledu u svetu. Poželimo takmičarima mnogo inspirativne, kreativne energije, raspevanosti i oslobođenih plemenitih emocija. Poželimo članovima žirija težak posao donošenja odluka o najboljima. Poželimo publici izuzetno uživanje u otkrivanju novih talenata, mladih ličnosti koje će pleniti svojim umećem i maštovitošću. Poželimo na kraju svim članovima Muzičke omladine Srbije da sa još većom lakoćom nego do sada omoguće svima nama predivni prolećni muzički dar i zahvalimo Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, Gradu Beogradu, Simfonijskom orkestru Radio Televizije Srbije i Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, što su prepoznali značaj tradicije i omogućili nam da u njoj učestvujemo i uživamo. Proglašavam 44. međunarodno takmičenje muzičke omladine otvorenim. Hvala.
Nastupe 21 takmičara iz 9 zemalja kroz 3 etape koji su prošli selektorsku komisiju. Tokom narednih 7 dana pratit će ugledni međunarodni žiri, a mi ćemo u narednoj emisiji Vreme sporta i razonode objaviti imena pobednika i najboljih pijanista 44. međunarodnog takmičenja muzičke omladine Beograd.
Hajde sada da čujemo i pobednike današnjih popodnevnih utakmica Superlige Srbije. Partizan Sloboda, Milan Bigović.
Partizan je pobedio 1-0, ali Željko, ono što smo najavili pre 2 sata, teška, preteška utakmica za Partizan. Da nije bilo Saše Ilića i pogotka u 83. minutu, verovatno ne bismo videli golove večeras na stadionu Partizana. Sloboda se predstavila u vrlo lepom svetlu, posebno u prvom poluvremenu. U nastavku Partizan je krenuo svom žestinom, jednostavno morao je da postigne pogodak i došao je do tog gola zasluženo u 83. minutu zahvaljujući svom kapitenu. Još jednom čestitke Slobodi, ostavila je vrlo dobar utisak. Dobro je sudio Dejan Dimitrijević iz Loznice. Partizan u sledećem kolu protiv OFK Beograda na Karaburmi biće još sigurno sijaset uzbuđenja u našem šampionatu. U ovom trenutku Crvena zvezda 47 bodova, Partizan 46. Puno pozdrava Željko sa stadiona Partizan.
Hvala od srca Milane, hajde da čujemo Ivana Lazića na završetku utakmice Čukariški Javor.
Gotovo je na Banovom brdu. Čukarički je došao do pobede od 2-1, bukvalno u posljednjim trenucima susreta, nakon jedne kontre. Najbolji igrač Čukarića, Mirosavljević, je lucidno asistirao ka strelicu Dimiću, koji je postavio konačnih 2-1. Igrači Javora možda nisu ni zaslužili da izgube ovu utakmicu, jer su u drugom povremenu zaista prikazali odličnu igru. Pored postignutog gola imali su još par izglednih prilika, nisu ih iskoristili i usledila je kazna. Međutim, treba istaći da Javor, ako nastavi sa ovakvim igrama, vrlo lako će izboriti opstanak u Super Ligi Srbije. Samo da podsjetimo, strelci za Čukarički bili su Miroslavljević u 36. minutu i Dimić u 90. a jedini strelac za gosti iz Ivanjice bio je Ivelja u 60. minutu. Dakle, na Banovom brdu, Čukarički Javor 2-1.
Hvala, najlepše čujemo i Bratislava Jevtovića, koji je ista meta, isto ostojanje, kao i u prvom delu igre, zar ne, brate?
Upravo tako, ista meta, isto ostojanje. Ja sam se malo zaneo, računao sam će biti više golova. Ne, eto, desilo se da je ostalo ono, 2-1 iz prvog dela. Golove za Radnički postigli su Bulatović u 6. i Stojanović u 14. minutu, a Čavrić je smanjio na 2-1 u 24. Sve u svemu, zanimljiva fudbalska predstava, zanimljivo veče ovde u Nišu na Čeiru, debi novog trenera Radničkog Milanovića, iako nije sedao na klupi, može se reći da je uspešan, jer njegov tim je postigao posle duže vremena, eto, 2 gola Radnički. Ja ne pamtim, evo, sa kolegama ovde diskutujemo kada je to bilo da je Radnički za 14 minuta dao 2 gola, ne znamo. Neka ostane tako i dalje, Radnički za sada drži korak sa vrhom tabele, osvoja ta 3 boda, a šta dalje vidjet će. Ovu utakmicu je pratilo negde oko 3-3.500 gledalaca. Zanimljivo, još jednom fudbalsko veče u Nišu. Radnički je pobedio OFK Beograd u 20. kolu sa 2-1.
Hvala najljepše, Bratislav Jevtović. Ostajemo u Nišu kako bismo najavili događaj koji je pred nama utorak u biblioteci u Nišu. Naime, Slavoljub Stanković i Slavimir Stojanović imaju promociju zajedničke knjige koja nosi naziv Knjiga utisaka. Čujemo Slavoljuba Stankovića.
25. ovog meseca u Nišu Slavimir Stojanović i ja smo u biblioteci grada i predstavit ćemo našu knjigu koja se zove Knjiga utisaka, koji je objavio, odnosno izdavače Kreativni centar iz Beograda. Pričat ćemo o tome kako knjiga nastala, ponećemo i neke skice da mogu ljudi da vidi kako je nastajao crtež, kako je tekao proces rada,
I tako, ja mislim da ćemo se zabaviti.
I za kraj današnje emisije još jedna izložba u Smederevskoj Palanci pod nazivom Korozija. Njen autor je Zoran Todorović Todor.
Izložba Korozija se održava u Smederevskoj Palanci u Narodnom muzeju. Traje do 28.9. ovog meseca. To je jedan ciklus koji sam radio otprilike nekih 10 godina i sada je sasvim sazrela prilika da to može da se izloži u Smederevskoj Palanci, u mom gradu, rodnom gradu. Inače, ja sam ovaj ciklus slika izlagao više puta u različitim velikim gradovima i eminentnim galerijama, gde je to bilo jako dobro i zapaženo i gde sam dobio čak i neke vrlo kvalitetne nagrade. Izložba je obuhvata baš slike pravljene od korozivnih materijala, to su neki asocijativni predeli, vrlo je neobična sama po tematici i po tehnici izvođenja, tako da je izložba bilo gde da se nalazili u bilo kojim prostorima imala jak odjek i vrlo je bila neobična ljudima, tako da nosim izuzetne i pohvale od strane publike, kolega i tako dalje. Izložba je još otvorena i pozdravljam svoje sugrađane da se vrate da pogledaju, jer se izložba posle da putuje na neke druge adrese, na neke druge galerije.
I eto, malo sporta, malo kulture, malo svega iz sveta koji nas okružuje. Bilo je to još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograd 1, Vreme sporta i razonode. Nećemo dozvoliti da ga uhvati korozija, da se stvori rđa. Naprotiv, trudit ćemo se da budemo sveži i što sveži iz emisije emisiju i subote u subotu. Ovu današnju pripremili su Saša Hajdin, Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. U srce vas pozdravljamo i zakazujemo novi sastanak za 7 dana. Prijatno veče uz program Radio Beograd. Thank you.